Sono iyo wakamaliza ya hicho enengachedwa kukwati wane nkababika mwakuchedwa pachoko kupanga kukwati wane usangeni nengachedwa waka kumaliro gane hicho ndichena hicho enengukumbesika chomene kutenechedwa kufikako kuchedwa chomeniko iyai kukaba kuchema kwa mafoni kunyumba inakatondeka kufuma pa mtu wa ili onse ipo ntewura para mori wani na iwo wakati wacherera mlenji inakavaka na vindi vinandi chomene ipo ntewura vandu kufuma kumaruka kupambana pambana kurombanga ndipo sono kunjiranga waka ndipo vumbuzi wa fumo ukizira mbale mlongosi wa imirira kumanyima kura mori wali ima mkumanya ichu inakungana mula ichi ndipo inawaka ruta ndipo ini ndakoleko ya ichasa nanga ndiko babuizwani vanyake muno kufuma kujoja na mara wapambana pambana kose zingirizge kula mkanada ini nkupulika wenye nchomene za kutundeka kukula kwa chasa chino ndipo apo tikurutirira kasi Fred Waringo siku ugu Fred Sothman Fred iwo kumbukira nyingu ira paro kaniimbira ine kufuma kwa Canada ukizanga ndipo ine ngakupalira iwe kutentawu ngizanga pa garimoto iwe ukiza mtu wa iliose ukachitanguzi ngati wakawisika garimoto yake pachokochoko ndina wakakoma mwuri wake banja wakasuka mbuno yake ndipo wakavagoneka wose mchipatara kanyangu kajumpa para ine nkanyamkanga nganira mahanya pakati mbali beni apu wakaimirira kuwalo kula wakiza kurazika kwa ine ndipo Rosera wakiza kutera kula iyo wakati ine nkuruta kunyumba ine nkati Rosera iyo wakati kasi chasuga njivichi mbari Branham ine nkati ine nkuona machirenda chomaini za icho mkuona wakati chiripo chinyake chichitikenge ine nkati ine nkumanya yai eche chikuoneka kwa ine chinyake changu nichenjezga ine iyo ngu nimbira ine mamenitika choko kajumpa iyo ngu chitangozi ipo ntewura palijo kupetekeka kwenye likawa woko la fumo ndipo iyo watereranga ose palichivuvi msumba kumpoto ndipo iyo ngterira pa Indianapolis ndipo ngiamba kuterira kupinjika mseo mama spidi chomene kudera huku ndipo iyo mchemerezga au fumo ndivireni ine karimoto yangu nyamkira kumanyuma kudera huku kama zaso yangu wirako ndipo yangu njira mantowa yake ya kwenye rayera ndipo yangu ruterira makura waka iyo ngu ruterira kukwera na mseo iyo nguti mwe umo ini ndiri kwa kuonga kutinafuma momo icho chifukwa magaramoto yanyaki zanganganira pa mseo wene ula uru kanga waka ndiwara iyo wangjumba mseo ndipo pamanyuma iyo wangu ima pachanya kula kuti ene kukumezga chinyake iyo wangu ima kutu wajibulire kapu ya kofi pa nchinyake ndipo pambere iyo wandafume mgarimoto garimoto inyake ikachaya nganira kumanyuma kwake inyake nganira kumanyuma kwa iyo imozo inyake nganira kumanyuma kwake ndipo kula zose zikamujikana kweni mungu ti iyo wangusungunyika pachoko kweni weyeni ayi kweni iyo kumbanga kutu wa muonge fumu ndipo wa imba ndipo nipalire mpingo kutu uonge fumu kutu iyo mkutekeka ya ipanchi yake ndipo nipempe mpingo kutu urutelire kupempera kutu iyo wakafike kunyumba wanani iyo ndi driver mupsha iyo watoroka license yake tehoraini ndina ukuonga chomene kweni nyinga zose chikovuira kukulikira nchenjezo zira za kufuma kwa fumu wanguti enya iyo wanguti ini mbwenu ni jombenge dazirimoza kunchito kasi dazirimoza la nchito ndivichi wata yenge ndarama zinani kuruska icho kutu wakanozi kumanyumu kwa garimoto wanani nte ura nchiwe mecho mene kuti kumpangani ime karani na fumu ni unenesko ya iuo usanga iyo kutipalida chinyake ise chwe mise tikarina ichi chwe iyo nyinga zose ndi mneneska wali nte ura ya iyo nyinga zose ndi mneneska sono o iyi ndi ya karai kubasabata iwe mecho mene ini nkumanya waka yae umuone ngarongo solera ndamwene kwa chihuta na kwa mwabandu imwe chifuka cha sabata iwemi iyi. Aga gaba mazubaga nyake gari kondwa chomene awe ine nkaparazgapo mumoyo wane uombo nenesko. Ini ndiri ini nasambira vinandi chomene kwa fumu na rusunguru wake la chisungusungu na vyosi ivyo iye watichitira ise. Na kuona mzimu wake ukutebeta mpingo. Ipo ini ndini ukundo chomene kuona kutivya wanangu wafikwamba kuchitika mpingo kama zasu. Mkuona? Sono para mafika kula, para imi mulikutari, kukoneka waka ngati kutiminyaki wanjirenge, wachitenge waka, wanangenge waka ichi. Ima mkumanya, iyo vayembenge waka kuchita chiti chose. Ndipo para imi mkuyuyura vya wanangu vivira, chivuto miyuyure ninge ime. Mkuona? Uombo nenesko. Ima mkuna kutumo vichite makora hivi. Ndipo umo isi tipu chikumbira ichi, ndipara ichi chiri mdongo soro. Umwa iyo bako yoyera malirime. ntakuwere zingapo wakala imba kweni kiyo yanga chinyake icho chile pafupi kuchitika ndipo sange imu muru tulirenge waka kwa vanchindi chomene na icho ichi chia mbenge usange minyake wafumapo padongo soro mpingo mzimu mtuma wayo yenge ichi pakweru na kupapalira iwo kasi uyu ndinjani ndipo kula ivo ivo vewonenge kulangika ndipo varutenge kugua icho ndicho vewonanga ivo vili kubirako ndipo kuona mliska witu muno bale Neville iyo wakava wasoni mnyamato wa mtundu wa kuzivulika ndipo ini nkumpalirani imwe iyo wakava iyo kaoneka ngati kuti iyo wachimama chirenge yae ichi para ichi chikati chafika kupente koste kweni kumuona iyo wakimirira ndipo kutandawuzira malirime na kuchima ini nkumpalirani imwe iyo walikufuma kutari mbunenesko chenti marumbere mliska witu ndipo unani vya wanangu wafikwamba kuchitika mchalichi ndipo mnyake mchoko mbali wakuchikizika muno iyo walimuno iyo ndi wakwena kuti walimuno pa maruganyake ini kusachizika kuti iyo wafika iyo nyongezose wakuiza iyo ndi mundu mchoko kuchikizika chumine kari wakabajumoza wa matrusti pano pachalichi mbali Higgin Botan muweme manarumi wa uchiuta ndipo kuona kuti iyo walikupokera cha wanangu cha kuyoya malirime ndinjani ntina wakarangana kuti mbale Higgin Botan ntina wakachita icho wasone mundu wakuzivulika pachoko wakakumba yae kuti wamanyikwe mtu wa iliose kukaranga kumanyuma kweni wanane chivuto angamanya kumtora mundu ngati yura na kumugisika nchito iyo wanane chifa iyo wakukumba yae kuchita ichi kwamba na kwamba wasanga iyo wakukumbenge kuchita ichi iyo panyake mbwena wajitorenge kwa mundu wakunyada kweni marenga iyo wakiza uko iyo wakukumba yae kuchita ichi panyi chivuto angamanya kumugisika nchito iyo ngati ntiura juni wani muna iyo ndi iyo walikusere kwa mzati kufumira kwa ine ine ndi yoye ichi ine ndi kupapulika mandafanandi wa kuyoya malirime ipene kukumeza kuti chose ichi chikufumira kwa chivuta chifa imu mkapanga yae mpomezi zikombola kuti ichi chikungana mla chinyake kwa minyake kumaro kunyake imu mkumanya baiboro likuti kulije mpomezi ya mbola pindu kungana mla kuti kulije mpomezi zikombola kuti iyu kungana mla chinyake imu mkapanga yae mtundu unyake wa mazu peka peka ichi kungana mla chinyake ine nyingu zinandi ngaziswanga kuti chira chikavako uli kufikira kuti ine nkaruta kwa Afrika ndipo nkapulike vuawa vyose vira ndipo ine nkamanya pa manyuma kuti kakava mazu ka mtundu unyake nyingu zinyake ndi mazu ka ungelo na vinyake ntiura kweni June Jackson wasoni wakuzivulika wasoni pachoko mparanzi kwa kumizi kuwando kula wa mpingo wa Methodist kukira kumusi kumusi cha mdiramo Elizabeth Indiana kutari nkanira mapopa wachete ntawa kaiwa yanga charichose wa mtundu wakuzivulika ntena kukawoneka ngati kuti iyo ini nyingozi yake mbwenu nkawonanga ini kukumba kuti dimitore iyo kumsungunya iyo kuti iyo ya puchinyaki juni uona leka kukara uko kulavisikanga waka kwa ine ngati ntiura isi atika manyanga kukarapasi pachikuni motengere ndipo iye wakarenga hapo na kuti enya ini kusachizika ichiri makora ine mbwe ndiyo yenge au juni ine nkona ngati reka ine kuyo yere ichi iwe wona iwe ndiwe wachizita chumine kwa ine wona ndipo chivuto kampa iyo cha wanangu cha kuyo yanga malirime ine ntanga pulikapo mayo yero ganyake kakupulikiko makora chumine mumoyo wani wose mkuona mwoneni iyo mpingo onani mwanakazi mchoko yura wangu yoya mlenji uu kwa mbla kumanya mwanakazi mnyake ndipo imoza kwa mbla kumumanya imoza mnyake ndipo imoza uyu mpomezi ya mazu umu ichi chika yoye kira ndipo para ichi chika ticha tandawuzika mpomezi ya kuyana mavaweru mapangichiweshoni nkanira ndende kuzanga kumanyuma ndipo utenga ukawa wakufikapo kuruta kumpingo mkuona umu ichi uchiriri sono isi atikwena kuti iti mwange chivuta sono ntamu nga fufumisikanga nganga ino kusanga ima mwachita ima mwajidangenge mwavene ipo devuru wa mwamlire ninge imwe mwwe wakava kuchikizga ya wayane au fumu ndipangene ine wakuchikizga munga nuzomerizikanga yae ine kuti niyambe kuchikwezika pambere nyingo indakwane iye wa mzomerizika ninge yae imwe kuti mwwe kuwara kwa dongo soro kusanga ima mwachita nyingo inyake icho nta icho chibenge na nchitwa yae kusanga ima mwachita chifukwa mlisika muno wa mpalire ninge imwe wanane vya wanangu ndavu kwena kuchitikanga para imwe para isi ati kuparazga nyingo zinandi usange vya wanangu vafike pa kuchitikanga makora mpingo isi ati kumbenge kuti ima mkumani nyingo itari pambere chisopo chindayambe kusamareza kuti fumu ichetenamu ikula ima wanane chifukwa nyingo ira hapa shigaba ichi ichi nta chitimbanizikenge ichi mtuwa ili ose sono hapo isi tiri mcharichi nyingu zinyake ima mkwena kuti mkari chete paka nyingu kachoko kwenu sange chivuta wale na utenga maru kunyake panji mnyake iwa yu wenge ichi wanani mlekani waka iyo kwenye chitani ichi kukulingana na chisambizo cha Baiboro. Ndipo mbari neviru panyekwa msambizikini nge pavindu hivyo, chani iso isi ati yazikenge kutichita ichi. Ine ndi yazikenge kutindimofugire iyo omo isi tinga chitira, tose tabiidi pa moza, kutiti msambizikini ichi na kumoneskani imwe omo ichi chikwena kutichitikirenge. Iwo kupulika makola mbari wani polish, echo nchwemme, au umofumu ikamtumbikira iyo. Pirimika edu ya jumba ikampalira iyo kutifinyake chichitikenge. Iyo wakati mbanzika chomene, wachigumezi kwa mautatu mweneko. Dipo Yehovo kayo ya dasiri nyake. Kuri mwanarumi wakuiza, iyo wale nasisiri fipa na masoga skwesi ngwa kututuva. Kumukana ya iyo, inena mtuma iyo kwa iwe. Ine katulare mbankani ya rapeni papo iyo wakati mbanzika. Wakandalimbera ine papipara, ndipo wakavika ira hapo. Pakaripa jumba kanyengo apa iyo wafika. Muriwani wakati, kuri mwanarumi kuwaru kura wakumba kutuwa kumani nawe. Ine ngati, uyo ndi iyo. Mpalire iyo wanjire. Ndipo iyo, iyo kandipalire ine echo chikayoyeka kwa iyo mpasipa ukubilizi wa mzima mtuva. Umo iyo nyingo zose waka gomezikera, ndipo kakoreska kutenga na vinyake ntiura pakati pabantu vake. Kweni waka msuska, iyo waka kalira nkanira na uu. Wakati, nyingo inyake kare mungano kutiine nkayoya kwa iyo, ndipo nkazunura zinalake. Ndipo umo ine nkazunurira zinalira, ine nkumanya yayi. Iye wakati ine nkachita kuyoye virembo vyake, panchinyake mungano. Wakati iye wakanyamula mwana kwa ukulake uyu wakavana vironda kumaso kwake. Ndipo kayo ya kutibonda michoko wakatozikika kwa tuntu, nkanira kwa tuntu. Ndipo umo Yehova. Ndipo ine nkati enya chendu icho iu kukumbika sono cha kutiwarute kuchalichi ndipo kababatizike mzina la Yesu Kristu. Ine nkakumana nayo kanyengu kajumba pachanya papiri chupa iye wakiza wakababatizika mzina la Yesu Kristu. Sona iye wakuru wachomene wakupulika makuwa. Kora wakuwelela kunyumba. Ine kukomeza kuti iyo wa mkunditanda vuzira ine mpola ndele moza na mazuba aga na Germane na mkati kumanyuma mumaru gara kula. Fumi kutumbike we mbali wane. Vindi vinandi vikuru vikuru fuma iti kuchita. Kuna wakaru wake, rusunguru wake umuririri kufuma kuvuma, kuzambe, kumpoto na kumwera. Iyo wakurongozi ya vanavake wa kutemweka. Kuzanga pamuza, kufapatulanya, kufakwedezia. Vinandi chumene vya kutitinga yuoya. Sono wakuru wa yae, pasabadai kiza usiku para fuma iti ya somerezga, pasabata ikuiza usiku, iseta mkubana, pasabata ikuiza mlenje mpanyiko, chisopo cha machirisko. Chifuko echo ene nkuyoyera echo pa ilo, panyake panyanguyera usangi pasa mkubana ndichomene pasabata mlenje, eneza mkubanacho pasabata usiku kutitimaliziske ima urani. Kwenu sangi ene nga kumananao uose pasabata mlenje, enya vili makora. Wachitatu usiku ndi ungano wa marurombo mkatikati masabata. Shono kwa mamandu ime mwalikuno kufupi, babali ime mkuungana muno, mwenge na ungano wa marurombo. Kuponya ya icho, karanganira na ichi, onani. Ndipo rumbani, sendirira ni kufupi kwa chivuta, mungazo merzianga ya kunyanyira kuize pakatipinu. Sungani, parivinadi chomine vya unenesu kutimuzo mere utesi, onani. Nta munga tunangaru wandiro kwa nangika, karanivaneneska. Ine nkapulika wakumanyikwa ameni nyanguira uyo ine ndiri kumpulika pavirimika mbali Russell Crouch. Iwe makundipalira ine kutipati wakava mwene uyo wakayo yanga maririme kumanyuma kura usiku unyake. Pati kasi we ulinku, ulimunga iwe wakutemweka, enya mwe. Ine nga mmanya ya iyo, sange ine nga mwona iyo. Kwenine kukumeza kuti ine nga mnyamula mwana yula mwako gane, ndipo nga mpatulira iyo kofumo, nganira muno. Ndipo iyo ndi mwana kazi manichi. Mida wakati mwanichi wakutowa msungana mwanichi wa virimika matini. Na kongono ya mzima mtuva pa iyo kuyoyanga mu Russell, iwe ndiwe mtu msambazi, enya iwe ndiwe. Kasi milongo sikirichi walipochi, inenda muone iyo, kasi iyo walipo, kumanyumu makula. Au milongo sikirichi, umaini ndiri wakuunga kutichivuto kupasa iwe mwana ngati nteura, chifukwa iwe kumanya yae umandiri wakuunga. Pamsingu apa pasungwana wa virimika matini wa kubaba chenjezi na kusekanga na kuchitanga wehene ima mkumanya, bali na gulu la wakupusa kubantu ava, sitayiro ya kamitiro kasisi lao kuoneka ngati baka na chirichose ndipo ngati nteura. Ndipo mwana mchoku uyu apa na nkongone ya mzima mtuva kuyoyanga maririme muno. Oh mwe. Kasi ndi wanarumi waringa usiku uwa vapanazi vapente koste avanga perika umoya wawo wose usange iu vanga wona mwana wawo mwana kazi kwa virimika vya matini uyo wali kuwano kumapukwando kwede mula kuchita icho. Mbwenu zirusika waka icho mbali ina kumanya icho iu kuchita kula kwa interstate ina kachita chini cha mozi mozi kagwira nchiko inonumu mazubaga nandi kweni mbali kutu valire vanavara kweni kumbukira chivota ndi wama gomezgeko iyo kupereka njombe enya nadi. Ini nilipirenge. Chivuta kutumbike iwe pati. pokutemweka ine ngakumanya yayi iwe musange ine ningakuona iwe ine kusachizika kweni kuireka yayi ntowa yakunyoroka yira wakutemweka ntaunga zomerezikanga devuru kuti wavike chinyake mwaiwe ngati apuroliwe milagoride chifwa iri riza mkuva zobara uona kaya pansi chindu ndipo chireke ichi ngati ntheura todoliska maso gako nkhanira pa khristu nkhanira pa mphinjika ipo rutalira kwendanga pakutiona liri pafupi mukuona vindi vinandi chomene vyakuchisika ine ngamanya kuyowoya waka vitumbiko vyachiuta ine ndangotondeka kuti niyendere panandi ndipo sabata yonse iye ine ndalombere vandu kukwana fifite ine kusachizika ndipo pakuiza na pakuruta na vyamabuchibuchi na ivo vikufika na vinyake ntheura kweni ine nakhala nkuvazika kweni sonno pa sabata yakuiza ise tidzamulomberanga vanthu ndipo tikulomba fumu kuti ize ndipo itipase ngongono ikulu ndipo ize kajioneske iyo yene kwa ise pa sabata ikwiza mlenji parafumu ya zomerezika o ine nkukumba waka yayi kuti niyambepo pa mwiro uwu wa mpingo chifukwa ine nkumanya kuti uwu ndi wa umaliro wa iye ndipo sonno mu uwu kuvenge kumalize kwa miwiro 7 ya mpingo kasimu mukondwera nacho ichi kuruli kuti amene sono mkumbukirani ine ngiyowaya ichi kumaliro umo ine ngachitira pachiyambi panyake panguva vindi vinandi panyake panguva vindi vinandi ivyo imwe mwankusosokana nane mwankungono kweni mungane kuyiranga yayi ine wonani ndite mwene wanka ine mthawa iliyonse chifukwa chipangenge mphambano iliyonse yayi icho imwe mungachita panjicho imwe muyowayenge ine ndikananenga wanka chimozimozi za imwe usange pali chinyake chakusasikirapo wonani usange pali chinyake ine ndikananenge chomene za iwe kweni ine nkumtemwani imwe chiuta kumanya icho kulije munthu uyo angasinura zina la Yesu Kristu kweni kuti ine ni mtemwenge iyo mkuona ndipo ine ntanga kukhumba ukaliwiri wonse panyi kuleka kukanakanira nangaulise panyake tingasosikana mwankongono usange ise tikapapa timburo ndipo imodzi wakalikanga mtundu umodzi wa chipanso ndipo imodzi za unyake icho mbwene chipenge wakachikuyana ngati nkanira muno wonani pala ichi chafika pakuva na wene na wene imodzi na minyake ise tikutemwana imodzi na minyake ndipo sange ise tikuchita yayi icho ipo ise tichite icho ndipo usange ise ndati rutenge patare mwachiuta kufikira kuti ise tichite icho uruwa waka yayi kuruwa yayi kuti chiwanango chikulu chomene pa vyawanango vyonse ndi chitemwa nanga uri ine nkhuyouya na lilime la vanthu na la vangero ndive na thupi lani kuti riwocheke ngati sembe ndipo likisike kumanya kose na vinyake ntheura ine ndine kanthu yayi ntheura kweni pala icho chene icho nchakufikapo chene icho ndi chitemwa usange vyawanango vyonse vya uzimu nthawi ndaumbike pamodzi na chitemwa vikhulenge yayi dongo linyake lonse rigumukengeko kweni chitemwa chikukhalirira miyirayira wonani uyo ndi 1 Korinto 13 sono siku uwu kunjiranga mu mwiro ukulu uwu wa mpingo au mwe sono ise panyake tiri pafupifupi tajumba na kota usiku uwu ku 9 ndipo sono ine kupepesika kuti ise tirije maro kakukwanira kweni kuti tikhazikisike waliyonse timsangire mpando waliyonse mbanyiko kweni ise tirije waka aga ndipo panyake daziri nyake ise tidzamukuva nawo kweni sono ine nkukhumba kuti ndi mfumbeni imwe kuti mundichitire kutemwereka imwe mukuona kuyima kwane ndipo imwe mukumanya icho chidzamukundiwira ine daziri nyake imaonani ndipo ona liri pafupi chomene mukuona sono ine nkukhumba kuti imwe muchita ichi nyengo zonse mundirombere ine ndipo kumbukirani ine ndiri kuva mneneska umwe ine nkumanya kuvira mneneska wonani ndipo ine nkuona kuti ine ndinese mwana yayi ine ndiri na virimika 51 vyakubabika ndipo ine para wanne ine ndirutenge yayi kufikira kuti chiuta undichema ine ndipo ine ndirutenge umwe iye wakhumbira kuti ine ndirutire ndipo icho chidzamukuva ichi mukuona kweni ine nkuyenera kuva mneneska ndipo niiweye uneneske munthu wa iliyonse ntheura ine nkumanya uku ndikuyenda kwa wekha nyengo zinyake kweni malenga iye wali na iwe kasi chikupanga mphambano uli mukuona sono pambere ise tindanjire mu mwira ukulu uwu wa mpingo ine nkumanya yayi usange ise tingayimirira sono kuti tirombe pa choko waka mtundula uwo ukumpangisani imwe kunyoroka na kupulika makora pachisopo chakujalira kasi kuli kasi mbalinga muno vakukhumba kuti vakumbukirike pandazi pa chiuta kwezeni mwaka michanya maoko ino kwa chiuta mundikumbukire ine wofumo pa umaliro wa muwiro para umoyo wa mara mundikumbukire ine vada daviti vakuchanya ese tirije malilime kakukwanira kuti tirongosore kuunga kwithu chifukwa chakubvapo kwa chiuta wa moyo uyo wakava pakati pitu sabata ya mara iye pavindu ivyo ise tasambira kwa imwe umo imwe mwachivumbulira mwavene kwa ise nyengo yonse na umo imwe muri kupangira masu yenu pakuyera chomene kwa ise umo ise takhala tikulindirira pa imwe na umo ise tiri kuyezeka kuoneska chitemwa chithu ndipo tikutondeka kuchita ichi fumu chifukwa malilimeka kutupi anga chita icho kuti ti nangamba chifukwa chakuti ponoska ise ndipo imwe nangamba chifukwa chakuti pasaise njara ya imwe pakuti kuti kulembeka mumazwo pakutumbikika ndi iwo awo vali na njara kuba kwakana njara ndi thumbiko njara na nyota ya urunji njora imwe mkapanga mazwi akurugala pakuti iwo vasuzikikenge sono ise tikugomezeka icho fumu mutigokere ise kukuperevera kwithu ndipo apo ise tikunjira usiku uwu pa kumwira uwu wa mpingo wa maliro wene uwu ndi Laodikeya pamanyumba pakuti ise taona malemba na mdauko vikuphara nyengo iliyonse nkhanira ndendende nthiwora padada ise tikumanya mazwi kufuma mu uchimi wina ukulu umu wa muwiro wa maliro uwu uwu venge waka ngati ndi umwe ikavira miwiro inyake sikisi padada ine nkulomba kuti imwe muzomerezikenge mzimu mtuwa wafike kwa ise usiku uwu sono ndipo mutitumbike ise apo ise tikurutiriza kulindizikanga kwa imwe mzina ra yesu ameni karani pasi wasange fumu yasomerezika buku livengepo mwasonosono mwa ise tingachitira mbale liyo kulitora ili kufuma pa tepi ya magineti kuti rirute ku vakulemba mwakudumura kufumira kula kuluta kuvakutayipa pamanyuma mu buku ndipo munthu wa iyo lozera kuti venge na buku lake mwasonosono mlovevu wakuonosekeka monse imwe mukukumbukira mbiri yake mukuti mzimu mtuwa wakamchema iyo maungano ndipo iye wakava kuti katondeka maruka kuruka nayi kakumanya kubwira suzo ra mova ndipo vakamuweza kuvipatara ivyo vikava mu Chicago ndipo fumu yesu umunyengo imoza wakafumisikapo wonse uwu mwa iyo iye wakuenda waka kufuma gadi iri kuluta kumaruka nyake kupaliranga vanthu umu kuti chiuta wangathasikira uye wayanga kuva rovivu na vanyake nthiwura iye wakhala wakuva na ukaboni wake wakawujira vanthu vanandi kwa khristu sono muwira wakudanga wa mpingo kasimwe mukundiphalira kuti ukavaveche efeso wachiwiri simuna wachitatu pergamo wachinayi tuatera 5 sardisi 6 philadelphia 7 laodikeya wakudanga ukava pakatikati pa AD 55 na 170 efeso simuna 170 kufika 312 pergamo 312 kufika 606 tuatela 606 kufika 520 sardis 520 kufika 1750 philadelphia 1750 kufika 606 sana uwu kayamba muwira wa mpingo wa laodikeya kubanikizikana ndipo usiku wa mara ise tikanjira mukubanikizikana pachoko sono ise usiku uwu titolenge umaliro wa laodikeya ise tikugomeze kuti mpingo wa laodikeya ukayamba mu AD 1906 ene nkusachizika sono wakumbukirani kusachizika chimene imwe mukutegerezeka pa tepi ine nthawi nkuyoya kuti uwu uzamkuva nthiula kweni nkusachizika kuti uwu uzamkumara kufika 1977 kuti mpingo uzamkuva kuti wafumako kwa thundu kuchipulikano ndipo uwu uzamkubokoleka kufuma mu mulomo wachiuta ndipo kukwiza kwachiwiri panji mkwatura wa khristu panyake ungachitika nyengo iliyonse sono ine ndingamanya kuponya icho na chirimika ine ndingamanya kuponya ichi na vilimika 20 ine ndingamanya kuponya ichi na vilimika 100 ine nkumanya yayi uko ichi kweni ine nkusachizika mwaka icho kwa kulingana na mboneone iyo kandiwoneseka ine ndipo pakurutanga kwa nyengo omwe ichi chikwendera ine ndiyoyo kuti ichi chizamkuva nyengo inyake pakatikati pa 33 na 77 pafupifupi chalo chikulu ichi chizamkwambisika nkhondo iyo izamkuchipuliska ichi muviduswa onane sono apo ndi pafupi chomene ndipo ine ndingamanya kunangisika ine nkusachizika waliyonse wakupulikisika iwo yani amene usange imwe mukupulikisika gululi kuti amene mukuona kweni fumu ikandiwoneska mboneone ya mwanakazi mkulu wa nkhongono mu 1933 hrmnyuzi zaomwe kuti Roosevelt wazamuyambisika iye wakavuwira kupangisika chicharo kuti chilute ku nkhondo umo kuti msolini wakapanga kunjirira kwake kwakudankha mankhaza ku ethiopia ndipo iye nthana wakapauka ichi kweni iye wakafika ku maliro wokhozeka soni ndipo umo kuti pamanyuma visambiriko vitatu nazism fascism na communism vyonse vizamkumalira mkomunism ndipo kasimbalinga muno vakumbukira kuti ine ngamsungani waka ngampangani imwe kuyimirira na kuyoya ichi mwakuwerezika ine mbwenu nimphalire ninge imwe karani cheru na russia mfumu ya kumpoto karani chieru na Russia mfumu ya kumpoto karani chieru na Russia mfumu ya kumpoto kasi ndi mwalinga muri kundipolika ine nkuwa yaicho iyo yanga wakaicho makuwerezga werezga vanyengu zakari maonani kari mchigawa cha kwambirira cha mpingo imirira waka kula na kuyoya ichi makuwereza na kuwerezga karani chieru na Russia mfumu ya kumpoto onani icho iyo wachitenge watufisambizu vyose vira viza mkunjika na Russia. Pama nyuma ina nkayawoi ya kudicharu ichi pa umaliro chiza mtimbana nkondro na Germany. Ndipo Germany waza mkuwa na chiriba cha konkriti. Ndipo lira likawa Magnot Line virimeka 11 pambiri ili likawa ndayambe kuzengeka virimeka 11 kumanyuma. Ndipo ina nkati vina Amerika waza mkuwa na nyingo inonono kuchaya palingalira. Mbari banyake ava muno waka waku palingalira. Mbari Roy Robertson na iwo. Mafumbeni iwo icho chikachitika. Iwo na adu waka waku. Vire makora. Kweni ipo maliro ina nkati, esi ati gonje sikenge, ndipo tive nge yumoza wabakuwina mkondo pakati katika isi na Germany. Sono ina nkati, nchawara para nyingo ira ya jumpa, kutisansi za mtuku Kanadi. Iwa waka chita, iwa waka panga bomba la atomiki na chitichose. Ina nkati, mkutukuka kwao, iwa wapangenge, magaramoto ruta-ruta kayamba kuoneka ngati sumbi. Tipo imu mkukumbukira garamoto ikuri ya kari ya 1933, kumanyuma kukuru kukikira ngati ndeura, tayara raspeera kumanyuma kwa iye. Unani umu ijeri sona, unani ya kusikirireka unani ngati sumbi. Tipo ina nkati, pa umaliro iwa waza mpanga garamoto iyo iwa ntawa kwina kubana sigiro umu iye. Ini nkawona banjari kukira, tikuchema uu msewu mgarimoto ya glasi pachanya, msewu ikuri ya pachanya ya maonekiro gaweme na garimoto yuweme. Ndipo yu waka vachikalirile kula visikananga imoza na mnyake, ndipo garimoto ikayindanga pa yoyeka, kurutanga nkanira kuzingiriranga makona na chirichose. Ndipo yu valinayo garimoto sono ntena, iyiri kupangika kare, yu valinayo garimoto. Ndipo ini nkayuwa ya nyingoira. Au umo sayansi iza mtukukira mnyingo ira. Ine nkati, pama nyuma ine nkawona, iwa baza mkwa zumarezi kwa wanakazi, ndipo wakwa zumarezi kwa wanakazi kubota. Ndipo pakuponyanga voti, iwa baza msanka manarumi wa mbra kwenerera limoza ramazubaga. Ndipo ime mkachita pachisora cha jumpa. Kakava mavoti kwa wanakazi au kakasanka kenede. Isi tikumanya icho wanani, wakati katipa makina nga kuibira na vindu hivyo wakanauzga, hivyo FBI ikavumbula. Ndipo kasi vingashitika uli kudiminyake, njifuwa uli uwa kushita chinyake ya iza ichi, njifuwa uli chinyake chikuyoweka ya hii. Ah, mbali na ofi kudibanyake waru zengi nchito ya uo. E mwanani, ndiguru waka landale la kuvunda kwa tundu, mbwenu kwa mara, nadi. Kula nga kulije, ntandi, mdigo kere ine, mdije chikunosko mcharu ichi. Mrije chiponosko mcharo chirichose, chiponosko chirimwa Yesu Kristu ndipo iyo pera. Uwa mbanenesko, sono ine ndina wakuonga chifukwa cha Amerika, ine nchwe mdi karange kuno kuruska maruga nyake mcharo chifukwa kuwaro kwa Canada. Canada na United States ndi mapaska ise tumanya icho vyano vya kuyandikana maruga weme. Kwenine, ine kukomezika ine nchwe mdi karange kuno kuruska kunyake kurikose ine nkumanya chifukwa ndi kukaya kwane. Ine ndine wakondwa kutindine wachi Amerika, dipo ndine wakuonga pa ichi. Wenine ngumparirani imwe, ichi nadi chikukumbi kwa chisisi mso changungono, ichi nadi chikuchita, dipo ichi ntachi po kerenge ichi. Iyai buwana, ichi chiza muka soyai, iyai buwana, ichi chamara, ima mkumbukira hapa fukufupe virimika 5 ya jumba mchikago, icho chiripatepi. Iwe ulinayo ijin, ine nkati, iwe panyake vachizo merenge ichi chirimika ichi, panjiru taruta vachikanenge ichi. Dipo iwa wari kuchita ichi wanane, dipo iwa wachitenge kufikira kutipa umaliro ichi za mkukumana na umaliro wake. Kweni kuza mkubwa mwanakazi wa mkongono, sono wakumbukirani, ichi chiripatepi na choso. Mwanakazi wa mazaza, mwanakazi mkuru, hiyo panyake waza mkubwa presidenti, anji waza mkubwa mwanakazi kwenye miranga mpingo katolika, chenecho ini nkunagana ndicho ichi. Waza mkutora ulamuliro kuno dazirinyake, ndipo iye waza mkuhusa charu ichi. Charu ichi ndi chano cha mwanakazi, ndi mbele ikapangika na mwanakazi, nja nambara satini. Iye waka yambapo nyenyezi satini, nizere satini, vigawa satini. Chirishonse ndi satini kurutirira angantena. Nyenyezi satini padura yake ya siri ivasono. Chirichose ndi satini. Ndi nambara satini ndipo chikuoneka mchipaturo satini cha chifumbuzi. Kwa tunu satini. Chirichose ndi mwanakazi. Nkanira kurutiri ranga. Ndipo iye watora ulamuliro wa maofisi wose. Iye watora ulamuliro wa Hollywood. Iye watora ulamuliro wa vijaru. Iye warikutora ulamuliro wa maofisi. Iye warikutora ulamuliro wa chirichose icho chiriko. Ufuru wakiana na manarumi. Wakuvuta na manarumi. Wakutuka ngati manarumi. Wakum pomwe ngati mwanarumi chinyake chiri chose ndipo nyambo wake ya mpingo katolika kunozikira chisopo cha mwanakazi iwo kusopa kale mwanakazi mtu wa iliyose iyo ndi mweme chamene mwanakazi mzagari ndi nyambo iwe mechamene iyo devuru wakapapa na iyo iyo ndi mweme chamene kuruska maro wose kakumera komova au kakawako iyo wangatuma mauzima kanandi kukehena kuruska maro wose kakumera komova mcharu uombo nesko mwanakazi mweme ndi chito wesikero mpumbu ya mwanarumi ukayoya mundu wa vinjero chamene pacharu chapasi mwanarumi wakwenera kuti wa mchindike mwanakazi mweme wanane kweni mwehene ndi maji mandopa zake ndipo ndopa zake ndi umoyo wake imu mwanarumi ime mwolina wawole mweme ime mwakumanya umwa ime mwakwenera kuti mwamuonge chivuta chifuka cha mwole mweme wakutu senge chivuta wakampasenge mwanarumi chinyake chweme kwa mwviri iyo ndina wakachita ichi kweni mwanakazi ndi mwviri mweme chumini uyo chivuta wakapereka kwa mwanarumi kweni para hivyo wakunganamuka iyo wakawa mwene uyo mamunda wa Eden uyo satana wakasanga kubachida chake iyo ntia wakatora mwanarumi iyo wakatora mwanakazi wakatunde kirachi iyo kuruta kwa Adam kutuwampe iyo viyezgo iyo wakiza kumwanakazi ndipo kampa iyo wanane chifwa yura wakawa mwene uyo iyo wakasanga chivuta wakatora mwanarumi ndipo satana wakatora mwanakazi ndipo lavisika ninkanira kuruta liranga ndipo kumariro para Babylon wakati wakazi kisikika mumtendeko la Hislop to Babylon mwanakazi. Para ichi chikati charuterira chikafika mumuiro, sona ichi chikumaliza muiro wa vamitundu. Babylon wakayamba ngati teura, ndipo kumalira na chisopo cha mwanakazi, Maria mcharichi, ndidaziuli iseti kukalamo. Sono Laodikeia, muiro wa Laodikeia, lizgu likunganamula wakufunda uwu uri kusambazgika na katundu ndipo ukanagana kutu kusoveka kanfi yayi kweni baiboro likuyoye kuti uwu ndi msokwa wachiburumutira wachitima ndipo wankuli ndikaviru uli njombe kwa iwo vene awo wakutonda mumwira uwu wa mpingo njakuti vakakari pachizumbe na fumu sono nyenyezi kwanji mngero kwanji tengara mwira uu wa mpingu wakumanyikwa ya ayi sono tengara mwira wakudanga wa mpingu kasi wakabanjani Paulos Efeso Simona Irenias Pergamo Martine Mtuva Twatera Columba Sardis Luda Philadelphia Wesley ndipo mu Laodikeia uyu isetichari tindamanye ndipo panyake tiza kumumanya yae kufikira kuti wose uu wa mara wenine ngukumba waka kuti ndipereke kulongosora kwane za icho mngero uyu wa za mkuva icho isetikulindizga kasi ichingama makora guru likuti ameni wakuwa kuti isetirina nyengo ichoko ine nangulemba waka kulongosora kuchoko apa icho ine nangugana gana mungero wa mpingo uu wa Laodikeia kutuwa marizike uu sono iyo waza mkuba kuumariro wa muwiro ngati manyake wose ngati baiboro iyo waza mkuba kuumariro wa muwiro ntanga kukwambirira kwa uu kuumariro wa uu chifuwa mungero nyingo zose wakwiza kuzakabachenya chifukwa iwo pa icho iwo wakachita kumungero wa mpingo wa Laodikeia lemba vintu hivi wanane kumungero wa mpingo wa Simona lemba vintu hivi wanane uliwose ukuruta kwa mungero pa umaliro wa muwiro Paulos umaliro wa muwiro nipo kurutirira kukira kumaliro wa muwiro kubanikizgana kumaliro wa muwiro kumaliro wa muwiro icho ndicho chikupanga uu kubanikizgana wanane kwa mungero ukiyo yanga icho chikavako kubanikizgana huku kudera huku kwa mungero kumaliro wa muwiro ula wanane kutoranga nkanyira apa kukapanga kubanikizgana ngati mastep kukweranga mchanya miwiro 7 ya mpingo sono mungero uyu ya wakwiza mnyengo iye ene nkukumba kuti ene ndiri na shinyake na lemba hapa ene nkukumba waka kuti ndivazge ichi kweni hiyo waza mkumanyikwa gao la umaliro la muwiro ndipo pakuti ise tiri kufupichomene ku icho kufupichomene kumuwiro ula wakubara kutipanyake iyo waripacharicha pasi sono wanani tikumumanya ya iyo iyo waza mkuba mprofeti wankongono uyo waza mkukanika na mpingo wacharu pakuti ivo waza mrutilira msa kwa nangazawo ndipo pa umaliro vamkubokoreka kufuma mu mlomo wa chiwuta, kufuma mu mlomo wa kuvapo kwa chiwuta. Ine nkugomeza waza mkuvayimoza ngati Eliya. Ine ndipereke ngevifuko vyani vya ichi. Sono tienti vile waka uku mbuku la Malaki kanyengo waka. Ine ndimpeninge chifukwa echo ine mkwanagana kutu uyu waza mkuwa uyo waza mkupakazgika na mzimu wa Eliya. Sono ine ngukumba kutime mvware winu sipewa chinu cha uchizi sono. Malaki chipaturo 4. Sono tigirizgani hapo ine nkubazga, ndipo imwe mbaibururino. Sono ganangana ni mochiru chumene, sono pamamini tigachoku kakwiza, sono pamirisi tindanjire mumuwiro wa mpingo. Pakuti wanane, gazi likwiza iru za mkocha ngati nganjo. Ndipo bakunyada wose, enya, wose au bakuchita wehene vaza mkuba bisazari. Ndipo danzi iru likwiza iru za mkuba wocha ivo, pakuti Yehova wa mpingo. Ndipo ili nta liza mkupasidira iwo msisi nesi muntavi. Kasi iyo kiyo ya vichi, heyo kiyo ya satansi iroti zenge. Kasi imu msumerezi genge pa icho, kudansi la kuiza kwa fumu. Kwenye kwa imwe, sono wanani, sono iyo kiyo ya kwa Israeli. Sono kasi iyo kiyo ya vichi, pakutu wanani dansi iroti zenge, kundazi chomene, iroti za mkocha. Kweni kwa imwe mwabene imwe mkuopa zinarane, zuwa la urunji ritri za kawoneke lire na machirisko mapapindo gake, dipo imwe mzamienda na kukula ngati matore mchivaya. Dipo imwe mzamkandira pasi bayene, wakuti hibo mzamkupa vyoto kusiku vikandiro vya marundi ino mundili mudaziro ine ndiza mchitaichi wakuti Yehova wa mipingo. Nta daziro iyo oza mkocha chavcha pasi, ise tisa mkudia kapa vijoto vyao, uyo ndi millennium mkumanya wanani. Kumbukirane dango la Moses wanjita wane, ero inde nkambulangulira iyo muhoreb kwa Israel mose na marangu na maweruzgo. Wanani ine ndiza kumtumirani Eliya mprofeti, pambere rindafike dipolikulu na dansi la kofya la Yehova. Tipo iyo waza mkungana mula mitima ya baguisikewo kuruta kubana, ndipo mitima ya vana kuruta kubaguisikewo, muzireine nifike na kutimba charu na ntembo. Umaliro wachipangano chakale. Sono Yesu wakati Mateo 17:10 kuyo yanga za ichi, mayuda vose bakulindizika kwiza kwa Eliya yura. Sono wanani cho Yesu wakayoya za ichi, Mateo 17:10. Ese tia mirengi pa verse 9, Mateo 17:9. Depo apo iwo waka kiranga kufuma kupiri, Yesu waka barangula iwo, kupalirapo muntu ya imboni one, wanani iwo yanga ya ichi, imwe machimanya ichi, kweni songani ichi kwa mwavene, kupalirapo muntu ya imboni one. Kufikira kutimana wa muntu wa uka kufuma kwa kufwa, kuyoya ya ichi. Depo vasambiri vaki waka mfumba iyo kuti hepo njifuwa uli valembi waka yoyo kuti Eliya kuna kuti watange kwiza. Njifuwa uli kuti Eliya kuna kuti watange kwiza pambere Kristu uyu wandafike zuva la urunji. Njifuwa uli iwa waka yoya ichi. Apa imu mulikarepano dipo valembi waka yoya kuti Eliya ndi waza mkutanga kwiza. Sono wanani. Depo Yesu wakazgora ndipo wakati kwa iwo Eliya nadi waza mkwiza. Waza mdanga kwiza, ndipoza mwezigereska bindu vyose. Kweni ine nkumnenerani imwe, kuti Eliya walikwiza kale, ndipo imwe mkamanya yae iyo. Unani, iyo wakayuwa yae kutikasi iyo wakavanjani, unani. Kweni mwachita kwa iyo chirichose imwe mkakumbanga, ndia waransu mwana wa mundu nayo watu wa suzukenge chupacha iwo. Depo mwasambiri waka pulikiska kuti iyo wakayuwa kwa iyo za Yohani Mbabatizi. Sono Yohani Mbabatizi wakawa Eliya uyu wakayenera kutuwa fike. Sono wanani ene nguwelela kumalaki chipatro 4 kama zaso. Sono kumbukirani iyo wakayuwa apa kutipambere likuru na la kuchindikika dazi la kofya la Yehovu balinda fike. Ine nitumenge kwa imwe Eliya mprofeti, verse 5. Kweni ine nitumenge kwa imwe mprofeti, ine nitumenge kwa imwe Eliya mprofeti, pambere ndize likuru ndipo danzi la kofisha la bururikuti Yehova. Kasi seti kusanga vichi mudanzi la fumu, paumaliro wa muwiro, hapo ndipo nilipopo chanzo cha mkuu chekera hema mukumbukira omwese tikamtolera iyo wavuara wigi tuva hema mukumanya ndipo chifuva chake ndipo kachipinya cha mdera mmapewa hema mukukumbukira hicho ndipo ise tikasimikizira mabaiboro ntali kavadazi ra kupomula nesi pa sabata likavadazi ra fumo tunenesi huwo ndipo iro ndi dansi apo iye wakuiziza ngati mweruzi ndipo ndiza mtimba charo na ntembo ndi unenesi huwo ndipo ine nitumenge kwa imwe Eliya mprofeti pambereri ndize likuru na dansi ra kofsha ra Yehova. Sono wonani kwiza kupa unandi kwa Eliya. Sono sange imwe muonenge malemba gonse gari na vingana muro vinandi kweni ichi ncha kubisika kumaso kwa vavinjeru na vamahara ndipo ncha kuvumbukwa kubanichi au vangamanya kusambira ima mkugomezika yae icho sono sungani mala kufo nkanira apo.
And now let's go back to Matthew 2 just a minute, just right across the page. Matthew 2
ndipo sono tienti werele kumatei 2 minute pera nkanira kusirika waka kwa page Mateyu 2 ini kukomezika ini nangungana mla Luka 2 maruma Mateyu 2 ini nalimba ira hapa kwenini nafurumiranga nyingo zichoko waka za jumpa nipo mzimu mtuva wanguwa mshipinda pa ine tipu ini nanguwa waka na nyingo iweme.
Amen. Let's see if this will be a
tihura ini nangungana mla 2 jenti wane sangiri ringavaili sono lekani ine ndivazikwa apa minute pera Matei 2 apo ndipo ine ngupenja yai ndintheura sono minute pera ine nirisangenge ili mu lekani ine ndivokana nyingo ichoko apa chifukwa ine ngukumba kuti ndiwone seske kuti imwe muchione ichi kuti lemba lili na vingana mulovinandi ku ichi kuchindika kwa Anna wererani ku Nazareti Pasaka utumiki wa Yohane sono rekani ine ndiwone usange ine nangungana mla Luka ine nawaziganga pa maruganyake ndipo ine nkungana mla Marko maro mwa Luka panyake wanguva Marko kweni ine ngukumba kuti imwe mpulikisike lemba ili mwakuti kuti imwe mumanye kuti iye ndi ntchito ya pfumu kuti iye wakuchita ichi mkaviro aka sono ine ndimpalire ninge imwe apo ine nkupenja uko kufuma mwegupto ine nachemama mwana wane walipo mnyake walina latumalemba kumpepete uyu wangamanya kulisanga mwarubiro ili panji walisanga ili kufuma mwegupto ine nachemama mwana wane ine ndiri kuchemama mwana wane sono mpachoko waka mbali wakuti Luka 1:17 Luka 1:17 iyewo mbali uombonenesko Luka 1 Marko Luka 1:17 maruma 2 ine ngukumba kuti nditolela 14 apo ndipo ndiro ili mbali uombonenesko ndendende Luka 1:17 vili makora sono ime mgamanya kulemba ili sono icho chiriko chikufumu wa mevutumbiko vya fumu kuri ichi chikava cha kutumbikika ndipo ime mtu mevenge na chimwemwe na kukondwa ndipo vanandi waza msikarera pa kubabika kwake wakuti iyo waza mkuwa mkuru mamaso wa Yehova ndipo waza mkumwa nesi vinyo pancha kumwa chankongono mtu uyo watu wizenge waza mkusambikika kufumira kukubabika kwake kuti wanga mwanga yai panji kubana chinyake cha kwananga ngati icho ime mkupulikisika ichi ndipo iye waza mkusuzika na msima mtuva nanga mfumira mtumbo ya mama wake ndipo mvana vanandi wa Israeli iyo waza mkubanga na malira kwa Yehova chuta wawo ndipo iye waza mruta pandazi pake mumzimu na nkongono ya Eliya kuti wangana mule mitima ya bagusikewu kuruta kubana ndipo wa mtafu kuvinjeru vya murunji na kupapanga vandu vanuzike kirefumu sono ise tikuona kuti iye wakachimika ndipo Yohani wakava mtu yura ndipo nenesko uo Yohani wakava Eliya wanyengoira uyo wakaenera kuti wafike sono ise tikumanyaso kutulemba nyengo zinyake ili kungana mula vinu viviri ili ili oyenge chinichimoza ngati kudela kula Mateyu uko ili likati kufuma mwigupto ine na chemama mwana wane vili makora ili nkukumezika ilo ndiro ine na penjanga kufuma mwigupto ine na chemama mwana wane ndipo ntiwora usenge imwe muli fufuzenge iro mwana umo lagwirisikira ntchito kula iye wakabva nta icho chikawerera mwa Hoseya chenecho nta chikanganamula Yesu mwana wake uyu wakabva Israeli mwana wake kuma mu Igupto iye wakachema mu Israeli kwene ichi chikava na ving'anamulo vinandi na kapulikisiro kakulu ku ichi para ichi king'anamula ndipo chikayoya za kwiza kwa Yesu uyo wakava mkuru kuruska Israeli para iye wakati wa mchema Israeli viri makora sono eseti kusangaso kuti iro liri mukwiza kwake kwakudanga ntapa kava pa dansi ra fumo ndiunenesko uwo sono tiwerere ku Malaki tiyeni tichirongosore ichi chakudanga kwiza pa dansi ra fumo sono wonani kwiza kwake kunandi kwiza kwake kwakudanga na kwake kwa chibiri kasimu manosikika na kuyang'ana kwino kwa uzimu verse 6 sono iyo wati menge Eliya pambere likuru na dansi ra kofsa ra Yehova ndiunenesko uwo sono ise tikumanya kuti yura wakava Yohani yayi chifukwa nta likava dansi ra kofsa ra Yehova likava ili ndipo iyo nesi iyo kawucha charo chapasi njora ichi chikainera kuti chikanganamula kuoneratu panji kwiza kunyake kwakuntazi kwa Yohane panji kwa Eliya ndiunenesko uwo chifukwa iyo wakati ine nditipenge Eliya ndipo ine ndiwochenge charo chose chapasi ndipo ine ni chikozikenge waka ichi ndipo ime muyendenge pa vichato vyawo uyo ndi mileniamu ise tikumanya icho pamanyuma pakuti bomba la atomiki la puliska ichi muviduswa ntheura kuzamkuva charo chizamkutozikeka ndipo kuzamkuva dansi likulu pano pa charo chapasi ndipo mpingo uzamkusa pamodza na Yesu pa charo chapasi viri mikasamuza ndi ndiunenesko uwo kweni pambere lindize likulu lira na dansi ra kofsa ra Yehova para ichi chizamkupuriskika ine ndizamkumtumirani Eliya mprofeti ndiunenesko uwo ndipora ichi nta chikanganamula Yohani mbabatizi mkaviro kala chifukwa dansi la kofsa ra Yehova nta likava nyengo ira viri mika 2000 kumanyuma ndiunenesko uwo sono wonani vesi ra kurondezekako ndipo sanga imwe mavenge pa uzima chomene sono iyi ndi karata ya chirimwa ndipo imwe mukuna kuti mavanzike pakatikati pa mizere ndipo pamanyuma iyi ikupulikikwa makora imwe mukumanya icho mkunganamula kumbukirani umo ine nangu yoyera lemba Yesu wakaunga chiuta chifukwa iye wakabisa ichi kuva vinjeru vamaso na vamahara wakavumbura ichi kuva nichi sono ine nyengu zinandi na karangu pereka chiyesikerero cha mwali wanne pale iye wanilembera karata ine kumanya kuona icho iye wakuyoya pa karata kwini ine nkuvaze pakatikati pa mizere kuti nemanye icho iye wakunganamula kunani chifukwa chakuti ine nkumtemwa iyo ndipo ine nkumanya kaviro kake ndipo imwe mukana kuti mukamanye kaviro kachiuta ndipo mumutemwe iyo ndiora malemba kakupulikika makora kwa imwe iye wakuvumbura ichi sono wonani vesi ra kurondezekako ndipo iye wazamkunganamula mitima ya vawisikewo kuruta kuvanna sono wonani ndipo mitima ya vanna kuruta kuvawisikewo mukuona sono para Yohani wakati wafika ngati Eliya iye wakunganamula mitima ya vaisraeli mitima ya vana awo pa nyengo yira vakazomeranga uthenga wake mitima ya vawisikewo kuruta kuvana kweni para iye wakwiza nyengo iyi iye wazamkunganamula mitima ya mpingo kuwerera ku vawisikewo va pentekoste kunani ichi ndi kusintanisikana kula imwe mukupulikisika ichi sono vazigani ili sono tikerezikani machero sono ndipo iye wazamkunganamula mitima ya vawisikewo kuruta kuvana musofi mulara wakukhazikika iye wawaphalirenge iwo kuti chifukwa chiuta ndi wamagomezikiko ku malibwe anga apa kuwusikira vana kwa Abrahamu kasi imwe mukanang'ana yayi kuti imwe munga mukuona sono iye watulenge mitima ya msofu wakale wakhazikika mungongono na kung'anamula mitima yawo kuruta ku chipulikano icho vana vakava nacho kuno kunani sono wose awo vari kubabatizika ndipo vakulindizika kwiza kwa mesiya ndi njani wa mchenjezikani imwe muwira wa vipiri kuti muchimbire ku ukali wa ukwiza awo mwe imwe onani iye wakung'anamulanga mitima ya vawisikewo kuruta kuvana ndipo mitima ya vana kuruta ku vawisikewo sono para Eliya mkuru uyo wafika ku maliro wa mwiro uwu iye watulenge uthenga wa pentekosti kuti wang'anamule vana kuruta ku chipulikano cha vawisikewo chifukwa iyo wazamkuva chenyanga iwo chifukwa chakuti iwo ntava kasunga chipulikano chimozimozi icho chikavako kale kula pa chiyambi amen sono ine nkukomeza kuti ise tikumanya makora chomene kuti wati wavenge Eliya tikumanya yaye ise sono ise tikumanya ichi ndipo ichi chiri sono imwe onani dansi la kofsa la Yehova richari ndafike inenyengo zinandingaziswa kasi munthu uyu wazamuka wakamparazi nyengo ira iriye wakachita mithundu yonse pakamawa bya kuparazi kwenye para mzimu wake ukava pa Yohane au ukachita kuparazika kose ndipo pakava bya mithundwe chifukwa Yesu wakati wamarondezgenge iyo mbwene wachitenge mithundwe pakuti zuva ra urunjira zamaoneka iye wakati lili na machiriso mapapindo gake ncheura Yohane nthawe wakasobekanga kuti wachitenge mithundwe iye wakalengeza wakakwiza kwa Kristu ndipo iwo sono kumbukirani ndipo Yohane uyu panjeria uyu wati wizenge waza mkupulikisikika ya ayi iyo waza mkuwa mtu wankongona chamine pantazi pa fumu fikira kuti vandu wakukarangana kuti iyo nadi ndi Mesia chifukwa abwezi vaki wawime chamine wakati kwa iyo iwe ndiwe Mesia iyo wakati ine ndine wakunirira yae kumasura sikapato zake kweni iyo wakwiza kumanyuma kwane chifukwa iyo wakabapasi pa kukazika nyengo ira kuti wamone Mesia iwo wakanangana kuti Mesia wizenge pati iwo wakati wauna chimanyikiro chikuru ichi chapuka pakati pawo iwo wakati iyo ndi Mesia Yohane wakati ene ndine iyo yayi kwene iyo wakwiza kumanyuma kwane omwe ima mukupulikisika ichi ntaura vabwezi vake vakufupi chomene wakanang'anenge kuti iyo ndi Mesia sono wonane chinhu chinyake icho chizama kuchitika kaviro ka uyu iye wazamukwiza pamberi dazi ra fumu lindafike sono charo nthazi kaucheka mmazuva ka Yohane ntaura ndi mukulire kunthazi pala iye wakwiza nyengo yakudanka iye wakaparazika waka nyengo yachiwiri iyo iye wazamuchita vyose viwiri kuparazika na vimanyikwiro ivyo vikalaizikika na Yesu Kristu vili makora sono tienti lavisike pa kaviro umo kuzamukuvira kaviro ka mprofeti uyu umene uyo wakwiza sono isendese pakukorwa kuti mungero wa muwiro wa mpingo wa maliro uwu wakaroskereka kufuma kuchipangano chakale sono vanyake vose vakaroskereka yaye Paulus Irenaeus iwo vakaroskereka yaye kweni muwiro wa maliro uwu pa umaliro kwa kuparanyika pa umaliro wa charu iza mkuva nyengo iwe mitumini iwe ise tiri nayo nkanira kunthazi kwitu ndaura mngero uyu wa mwiro uwu wakaroskereka kale chumini mu malemba lemba ra kale umaliro wa mwiro uwu ndi Eliya mkuru wakupakazikika sono wonane kasi Eliya waza mkuva na kaviro ka mtunduli chakudanka iye waza mkuva mprofeti wankongono mneneska kumazga chihuta pakuti Eliya wakava mneneska ndipo Yohane wakava mneneska uwo mnenesko kuchitanga vimanyikwiro na vyakuziziswa waza mkungana mula mitima ya vana kuwerera kuchipulikano cha vavusikewo wa Pentekoste iye waza mtinga mabungwe ngandumwa Eliya wakachitira uwo mnenesko iye waza mchita ine nkukomeza kuti ise tamayambirako chinthu cha iyo sono pafupifupi ndi nyengo kuti iye wafike iye waza mtinka mabungwe Eliya wakakatinka agha ndipo ntiura Yohane wakatinka bungwe Yohane wakati rekane kwiza kuwerang'ana sono ise tiri na Abraham kuva dada witu imwe mafarisi na masaduki imwe guru ra pipiri njoka muteka mazuganyake pakuti ine nkumphalirani imwe chihuta ndi wamagomezekeko kumawe agha kusikira vana kwa Abraham Eliya wakati iwo vonse vapurukira uli yonse wa iwo kulidya mnyaka wakhalako kweni inepera omwe iyo waza mkutinkhanso vanakazi vakunyada Eliya wakachita Jezebel ndi unenesko uwo Yohane wakachita Herodias vaprofeti vonse vaviri mzimu wene ula iwo vakatinga charo cha bungwe charo cha mpingo iwo vakatinga na koso kunyada vanakazi vaene iwo chinyake mu mzimu wawo chikachemerezeka kususka chinthu Jezebeli wakakumbanga mutu wa Eliya ndipo wakati wa dumulengeko uwu ndipo iye wakadumulaso mutu wa Yohane Herodias wakachita wose vaviri mprofeti uyu wazamkuva wakutemwa mapopa ngati Eliya iye wakakhalanga mapopa kwa yekha Yohane mapopa kwa yekha ndipo ise tikumanya uyu wazamkuva Eliya viri makora ndipo mprofeti uyu wazamkuva imoza uyu wazamkukhala na mazwi kaneneska chiwuta enya iye wazamkukhala na agha mazwi wose kuti wachitechi kuti wazikirise chipulikano kuwerera ku mpingo wa Efeso icho chikatayika nyengo yose iyi chipulikano mu mpingo uwo ukava na muryango wa kujurika ukavikika pandazipa uwu ndipo ukabukana uwu nta munthu wakusambira Eliya nta wakaba munthu wakusambira wakuti shibe Yohani nta wakaba munthu wakusambira Luka 1:67 Baibulo likawewa kuti iyo wakaba kuti mwana wakaba mu para iyo wakati wababika waka Iyo wakaruta kumapopa wakaba mapopa kufikira dazi apo iyo wakawanasikeka kwa Israeli uwo mbanenesko Luka 1:67 fika verse 8 usanga ima mkukumba kutimlembe ichi mprofeti uyu waza mkuvasa munthu wa mtundu wa ukali ntena Eliya pamanyuma pakuti iye wakati wa vanaungana ukuru pakavavye mnyaka wakazomerezekana nayo Eliya wakawa mkali pala iye wakati waruta kuwalu kula ndipo kachema moto kufuma kuchanya ndipo wakawacha maguwa gabara na chirichonse iye wakachimbirira kumapopa ndipo iye wakati Yehova ini ndine mwimi yae kurusika vatata vane ndizomerezekani ini ndifwe ndio nenesko uo ndipo Yohane iyo iyo wakakaramusi mwakunda junipa ndipo pamanyuma pachisimuswa chikuru sono iyo wakakumbanga kuti wafwe ndipo Yohane pali iyo wakati mamponya mugadi mwanakazi mwene uyu iyo wakakara kumanyuma makula ndipo wakayamba kukwia ini ngugomezi kapemba panji moza wa iwo wakati jiso lake la numbo likapinyerira mugadi iyo wakatuma wasambiri wake wanyake ndipo chifukwa iyo wakayowoye wakati hapo pali mwanamberere wachiuta wiwo kusika kukunanga kucharu Yohani wakawona lawi la moto kulinderanga pachanya pa iyo ngati nkunda ndipo likakira likakizikika pa iyo wakachitira ukaboni chose ichi ndipo wakati uyo ndi mwanamberere wachiuta ndipo wakati ine mkenera kuti ndibabatizike na imwe ndipo nchifukwa uli ime mkwiza kwa ine Yesu wakati zomerezika ichi kuti chipenteura sono kwenye pari hivyo wakati pamika iyo mgadi iyo wakufika pa kumudu wa marubiro chumene onani wakubangati mga mlimbikisa soya iyo ndipo pari hivyo wakati pachita iyo wakati rutane mkamfumbe iyo sange iyo nadi ni mwene yura panji kasi isi tipenjenge yumoza mnyake kutuwize nge nganyira ndende ngandumailie wakachitira onani chimozi mozi waka iyo mundu wa maonekiru ya ukari ndipo raisi ya tikumulengira chita ima iyo chifwa isi ya tikumanya kasi icho nchichi mvire makora Sono pa mpingo pa kuonekera kwake ine nchweme ndichireke icho pa kuonekera kwake mpingo pale iyo kujivumbula iyo mwene Eliya mkuru uyu mwene wachiuta watu mengi kwa ise pale iyo kujivumbula iyo mwene ngandumu Eliya wakachitira mpingo ukavu kunozgika kutuwomboreke ukaumbulika kufuma mamawoko ka uchikunja ndo nenesu uo pala iye wakati wafika wakakula ndipo wakati heise tsimikizirenge kasichikuta ninjani Eliya wakaumbula mpingo ndipo Yohani ngatundumo Yohani wakachitira iye wakayoya pala iye wakati wawana Yesu iye wakati ine mgenera kutini chepe ndipo iyo kwena kutuwa kule Yohani wakayamba kuparazga wakajivumbura iyo mwene pambire kwenda chitike kuiza kwa fumu nkanira pa umaliro kuonekera vile makora sono ise tikusanga kuti Eliya wakwenera kungana mula muwiro uu kumpingo uu usimikizikira kuti wakava Eliya Eliya pali iye wakati wapereka uchime wake Eliya wakinera kuti wafwe yayi iyo wakasandulika ndipo wakatorekera kuchanya chiringanizgo cha mpingo pa umaliro wa Eliya uyu wati wizenge pa umaliro wa nyengo yake mpingo uza mruta mamkwatulo kombla kuindira mumizigezike yanyifwa uza mkuva mkwatulo enengo kumeze kuti Eliya mkulu imoza mkulu uyu wafikenge uwaza mkuva Eliya wakupakazgika uyu wali kuchimikira mazuwa ga umaliro amen enengo kumeze kuti iyo waza mkuva para iyo wafika mungero panjitenga kumpingo mazuwa ga umaliro vakukanika bandu vakuyuyurika mumpingo uza mkuvira ndipo uli mokale Nengu kumeza kuti Eliya wali kulaizika mbaiboro. Nengu kumeza kuti isi tingamanya kulikisika icho. Kuti Eliya wakawa mwene uyu wakalaizika mbaiboro kutuwa fikenge mnyangwa iye. Kasima mwaku kumeza icho. Sono, tieni sono tingana mkile kula Laodikeya. Nikuwa isi tuwanenge chufuma yetu iyo yenge kwa isi usiku uza Laodikeya. Laodikeya. Vili makola malonji kumpingo kumungero wa fumu verse 14 la chapter 3 cha chivumbuzi kumungero wa fumu wa Laodikeya lemba vindu hivi hivyo kioya ameni wakigomezgeka ndipo kabone mneneska ndipo chiambi cha chakulengeka cha chivuta oh mwe Isi yetirina yose usanga isi yetikavengena usiku wose pa icho nkhanira kula umufumu yingavumbulira icho kwa isi unani ameni ndi wa umaliro iye wali kuonekera ulendo wonse ndipo vinthu vyakupambana pambana kwini apa pali muwiro wa umaliro wa mpingo uku ilili kuti ine ndine uku ndi kumalizika ine ndine wa umaliro sona wakuoneseka kuti iye wakamva kudangana yoso omwe iye wakavira iyo ndi chiyambi cha chakulengeka cha chiuta. Oh, kasima mukuchikora ichi mukuona kasi chiuta wakalengeka uli usanga iyo ndi mzimu kasi iye wakava uli iyo ndi wamirayira iyo nthawi wakalengeka iyo nthawi wazamkulengeka chifukwa iye wakava chiuta pa chiyambi kweni iye umwene uyo waliko chiyambi cha chakulengeka cha chiuta wakava Yesu Kristu para iye wakati waonekera para chiuta wakakhalama iyo iyo ndi chakulengeka cha chiuta. Oh, mwe unane wakudangana wa umaliro ameni chiyambi cha chakulengeka cha chiuta para chiuta wakati wajilengera iyo mwene tupi iye wakakhira ndipo wakakhalama ili icho ndi chiyambi cha chakulengeka cha chiuta mukuona. Oh, kasi iyo ngakuziziswa yayi sono ise tikusanga pakudanka iye wakaoneseka uchiuta wake nkhanira apa ine ndine mwene nkhongono ine ndine iyo uyo wakavako uyo waliko ndipo wati wizenge mwene nkhongono kumpingo wa Efeso wakayowoya ichi katatu ndi uneneso uwo wakwiza wakuwerezekapo kuwa Laodikeya ndipo wakati ine ndine amene ine nkhavako kudanka kale uku ine ndine wamaliro kudera uku ndipo ine ndine chiyambi cha chakulengeka cha chiuta kwizira mu miwiro ya mpingo iyo ise tilenge nayo imwe msamberenge kuti ine ndine chiuta chiuta wakalengeka mkaonekero ka munthu ine ndine chiyambi cha chakulengeka cha chiuta amen icho chingamanya kumpanga wa presbiteri kuchemerezga ganang'anani waka za ichi chiyambi cha chakulengeka cha chiuta sono ine au umu ine nkuchitemera icho chakulengeka cha chiuta para chiuta wakati walengeka para chiuta wakazuka tupi mwa Yesu Kristu ndipo wakakhala pakati pitu sono vesi rakurondezgako livengela kuti kumipingo inyake kurumbanga kweniyo waurumba yayi mpingo uwu iye wakava na dandauro kususka uwu ntha kurumba iyo ntha wakaurumbapo chirichose uwu muwiro uwu wa Laodikeya na kuvara kose kwa iwo wakava nako ndipo wakakukana uku iwo ntha wakakhumbikanga kurumbika kulikose iwo wakakhumbikanga kuchenyeka ndipo iwo wakapokera ichi iye wakava na dandauro pa mpingo uwu ntha kuurumba sono ine nkukhumba kuti ndimanzike verse 15 na 16 apa sono ine nkumanya milimo yako iwe ntha ndi wakuzizima manesi wakocha ine nakhumbanga kuti iwe ndina wanguva wakuzizima panje wakocha mumasuka nyake nthawi ungavanga waka wakufunda nthawira pakuti iwe ndiwe wakufunda ndipo nthawi wakuzizima manesi wakocha ine ndikubokerenge iwe kufuma mu mulomo wane kasi uko ndikurumba uko ndikuchenya kumwira uwu wa mlawu chiute wa Laodikeya uye nchumini uguru lose vanyake wose pansi pakutombozikika na chirichose iwo vakava nacho iwo vakavabye kalikose iwo vakapwetekeka na ukavu vakindendeka mu vikumba vya mberere na vikumba vya mbuzi na vakavu ndipo vakapikitika ndipo vakauchekera kunyifwa ndipo vakaryeseka kungaramo na chinyake chirichose ndipo kweni vakakoreseka chipulikano ndipo guliri ndi sambanzi ndipo rikusuveka kalikose yayi na chinyake chirichose ndipo ndizakali uombonenesko sono isi tiri na chisambizo chikuru chomene ene kukomeza kuti fumu jitivuire kuti tichipulikiske iyo wakati chifukwa chakuti iwe ntandi wa wakocha panji wa kuzizima ndiwe wa kufunda ngati mkaka wanane mkaka wemo kuzizima nguweme tindiora yayi mkaka wakocha nguweme kwa imwe kweni mkaka kufunda umpange ninge imwe kuti mbokore nkukumbukira usiku moza ine nkarwara kusika pa maronga pa fupifupi vilimika 25 ya jumpa ine nkava mkabodi kachoko kakumara nkakaranga kusika kula ine nkarwara ndipo iwo vakiza mlamuane wakanditorera ine kwa Dr. Isla wakati kasi chasuka njivichi ine nkati ine nasukika chumene na mtombo mwane wakati imwakapu ya mkaka wakufunda au mbale mkaka wakufunda uka ndipanga ine kuseluka ndiora ine nkabukoro waka vyonsi ivyo vikava mkati sono chiuta wakati ene ningatimwa kuti iwe uve wakocha wakocha chomene wanji wakuzizima chomene uvachimoza panchi nyake nthamwe ngabanga wakufunda chifukwa imwe mukundipangisa ine kuseruka icho ndicho mwira uwu wa mpingo kuchita kwa chiuta ukumpangisa iyo kuseruka mukuona panyake uve nthamwe ngabanga wako panyake muve wakocha chomene panji nthamwe ngabanga wakufunda wakufunda panji wakocha chifukwa imwe mukundipangisa ine kubokora kuzizima kwa mpingo wa Anglican mu mazuwa ga John Wesley kukampangisa iyo kukava na maungano kumaro kunyake chipa uu kava kuzizima wa mbla moto. Kuzizima kwa mpingo wa Methodist kukapangisa William Booth kuti wazigoke wa kuparazga chiponose mwangungono cho minne himo nani chivuta wakati usanga imu mzenge ya ina kurapa ine nifu msingepo cha kukulira kanduro ine nifu msingepo ichi niperikenge ichi kwa mwenyake nte wanapara mpingo Methodist ukapokerera yai kutufesikika kwa John Wesley William Booth wakiza wakayambisika Goodla Salvation ame lipo kenda na awo uombone Nesko chifukwa hiyo wakaripanga bungwe hiri icho ndende wakapanga bungwe kufuma kwa hiri ndipo chivuta wakati ine nguchitinga chintu nteura William Booth wakiza mangungono ndipo karitora hiri ndipo Salvation ame pamanyuma kasi hiyo kachitavichi chindu chimozi mozi wakangana muka ndipo wakapanga bungwe kwa mazaso pamanyuma pa hiyo kukiza wakampbell light ndipo hiyo wakapapo paka nyingo ndipo pamanyuma John Smith na wa Baptist ndipo pamanyuma pa awo kukiza Banazaline ndipo pamanyuma pa Banazaline kukiza Pentecoste Banazaline kasi wakachitavichi wakapanga wawo chimozi mozi wakapanga bungwe uu nchivichi chikayambika mnyengo ira minta viviri choko ichoko mpingo wa chivuta na inyake ndiura ikakula kufumera mwene mula kasi wakachitavichi wakapanga bungwe wakabareka iwo kuchitanga chirichose wakarondes gako kukiza papente kwa sinatumiko la vura ya umariro kasi wakachitavichi wakapanga bungwe ntura iyo wakabareka waka iwo wachitenge uwa mbune Nesko sono isa tefikenge uku kwa umariro ima mpulikenge chinyake chankungono chomine mmaminitika choko mviri makura Iviri makura, hiyo wakumba kuti imu mwe wako cha chomine panji wakuzizima chomine, chimoza panji chinyake, kumaba kufunda ya ayi, nta munga jitoranga kuti mwuri na chinyake peni papo imu mwurije. Panyake mwe wakutoka toka kufya chivuta panji ruterani mvya bungwe, nta munga banga wakufunda. Nde chendu chimozi mozi sono, hecho nde chendu chimozi mozi chikachitika mipingo iyo uku, hiyo wakumba imu ya panyake mwe wakocha panji wakuzizima, hiyo wakumba ya ayi wakufunda, hicho nde chopente kwa siwafikako kabili. Viruka kufunda. Iwa wakuimba piano kamauza mkanyingo na ngoma pachoko, ndipo wakupanga pochiwawa pachoko, ndipo wakuimba sumu zinadiko, mnyake wakunyamuka ndipo kubangati, ima mkumanya, ngatu kuyo ya kuti, irumbike fumu, aliruya, ha, ndipo sumu ikunjira, ndicho ichi. Oh, mwe, chiku mpangisa wakachivuta kuseruka mtumbo make. Mkuwana? Vire makora. Kurije vinandi vikachitikanga nyingu ira ngati sisimuso chakocha chomini kuchitikanga maiwo kweni uwa wakava na vijakumbira vinandi mpingo uu imuonani chifpa iwa wakava vasambanzi ndipo ume iwa wakava unganga pamoza na kupanga maungano kakuru na cherichose iwa wakava ngana nyingu iwemi mpingo uu wose uo ndi unenesko kweni chose ichi ndi cha kuchitapanga kweni mulije kutukira kwa mzimu mtuva mkuwana lawasani kuno echo iwa kayoya hapa uonani ene ngumanya mirimo yako iwe ntandi wakuzizima mnesi wakocha ene ngukumba kutintena iwe wangu wakuzizima panji wakocha hipo uchifuwa chakuti iwe ndi wakufunda nta wakuzizima mnesi wakocha ene ndi kubukure ngi kufuma mumlo mwane mkuwana sono iyo wakati ene nakumbanga kuti iwe ntina wangu wakuzizima panji wakocha ndipo uchifuwa chakuti iwe uli yai ene mkinara kuti ni kubukure waka iwe mbwe nikuwa mara kufumisika mwaka iwe mumulomo wane sona iwe wakabana ndarama zinandi iwe wakabana nyumba zikuru iwe wakabana vindu vikuru vikashitikanga kwenye iwe wakabavyo kutukira kwa mzimu mtuva au iwe wakabana vya kwi dongo soro au mwe iwe wakabana mpingo kuungana pamoza mnyamata iwe wakabana nyumba zikuru chomene izwa iwe wakabaponazo na vindu kuchitikanga kwenye walije mzimu mtuva mkwana icho ndicho chivuta wakatuma kumpingo mzimu mtuva sono hapo isi atikurutilira mvesi 16 hili hiyo vali na mitonde yonse ya maungano oo isi tiri na ulamuliro ukuru wa icho maguruga kari kama dona kupereka uviri kuchigava na masevero kapa chinyamata na severo rabungu pa chinkonde usiku na masevero kapa basketball pa sabata kumahanya ndipo oo masevero kapa baseball pa lakuti na lakuti ndipo oo isi tiri waka na guru la vantu pa kubwetuka ndipo oo isi tiri na mitonde yonse ya vintu hene nkomparirani imwe ungo kuzura chomene magulu na makilabu na vambadirama vinyake vinandi kwene ulije moto wa mzima mtuva wanani ime mulina dongo sore rikuru kwene ime mulije chiricho sekula kutichipereke moto ime mupokera moto kufuma kucharu kwene ntaa kwa chuta nchoshfuka ime ndime wakufunda oo ime mulina mamibaranga nandi kuruska awo ime mkavapo nao kare nadi miyamata chifukwa hese tipenge na kuchumba milioni mfote 4 waka yoye wa baptist kwene kasi ime mulina vichi chimachini chikuru nkhanira mu mpingo wene ura uko ine nkapulika ndemanga ikayoyeka yehova kayimisika kukwana maminiti 15 kuti vampase malisika mwavi kuti walute kuwaro na madikano wose na iwo wose kuti wakakhwevepo na kuizaso mukuona apo imwe muli baibulo likusuka pakuwero vende ivyo usange imwe makazuka thupi ili madokotara kakususka ichi ndipo kakuti heri ndakuzura na kansa pamanyuma iwo vakuruta paredio ndipo kakuti sefa ya munthu wakuganagana umobire graham kayoyera iyo ndi chindere kuganagana mwanthaura umo pachiyambi sefa ya munthu wakuganagana munthu wakuganagana mungakhweva yayi ili mthu wayiri yonse uwombonenesko imwe mukutoragano kanora chiwiri kweni iyo kuwaphalira vanakazi kuti ili likupapanga iwo vakuganda chomene imwe mukumanya mwakuti iwo vangamanya kuvuwara mtundu unyake wa madiresi apsa awo iwo vali nawo mnyamata ira ikuguliska ichi vanakazi vanandi vakukhweva ndudu kuruska vanarumi sono ndipo mwanakazi wakhweveyenge zitatu kuyimoza ndudu kumwanarumi uwomboneneso ndendende chifukwa iyo kukumba kuti wakande iyo mukumanya yayi kuti iyo ndi TB na kansa na vindo vikumpanga iyo kuva nthewura mkaonekere wake kamwana likunjiranga mwa iyo likumurya iyo ngati nthewura likumkumma iyo mulidye kalikosi kangamanya kufumamo ili kweni chiyene uwomboneneso mukuona kweni icho ndi ichi ichi ndi sefa ya munthu wakukanagana a oh mwe iyayi iyayi awo iwo vakuti kweni isetiri Bani Branham ine nkukana icho ise tikavana maungano kakuru onani icho Billy Graham kavanacho charochonse awu nadi dongosero likuru vanene vaganyo vakurongoza sumu vaganyo enya iwo vakuchita kuchemesa vanene vavo enya kasimo mzamkundi pasaziringa usange ine nafika kuzakavana chisimu sochira enya usange imo mungapereka yayi $1,000 ganandi mwakuti kuti ine nizengeko yayi uwombonenesko ndipo kasimu mtolenge njani kuti wakarongoze kwimba enya imo murute mukacheme wakuti na wakuti iyo ndi mwimbi mukuru imo mukumchema iyo kuti iyo watolenge pahafu wa guru lane iyo wachitenge yomwene vakwimba vaganyo vanene vakuchita kulipirika chifukwa ichi chikufika kumaro uku kuponoska uzima ndi bizinesi kuponoska uzima ndi ntchito ya mpingo yayi ndi nkhongono ya mzimu mtuva mu mpingo kuponoska uzima nthandi imwe nthamu kugula uwu na ndalama yayi bwana yayi icho chiriko ndi mirimo 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 vanene vaganyo varongozi vasuma vaganyo makwayara gaganyo chinyake chirichonse chiwoto kuvikumba yayi ivyo chonse ndi mirimo chiwoto kukumba mirimo yayi iye wakumba mzimu mtuva kugwiringa ntchito mwa imwe uwombonenesko verse 17 likuti chifukwa chakuti iwe ukuti ine ndine msambazi ndiri na vinandi mkatundu ndipo nthaa nkusobeka kalikosa yayi ndipo kumanya yayi kuti iwe ndiwe msokwa oh ukumanya yayi kuti ndiwe msokwa wachitima mkavu wachiburumutira na wankhuli iwo vakaganagana kuti iwo vakava vasambazi wachipentekosti uwu mu mipingo iyi ya umaliro iwo vakaganagana ndipo kuwaro iwo vakava enya bwana iwo mbasambazi kuganagana ni waka za mpingo kale umo ukavira virimika vichoko vya jumpa ukayimirira kuwaro pakona vakayenda kufuma maro kuruta kumaro vakavana nyingo inonono kweni sono iwo vali na nyumba zinyake zikuru chomene izo ziliko aimwe mukuona uko va Assemblies of God kuwaro uku au kale vakavana maro yawo munyumba uwamba yavugwagwa inyake ngati iyi kuno ndipo sono iwo kuzenga nyumba ya $6 million ndipo iwo vakuti yesu wizenge nkhanira masonosono milimo yini ikusimikizira kuti imwe mukugomezeka yayi icho ndi upusikizi kuzenga nyumba za $1,000,000 na vindo ngati ivyo ndipo mkuti yesu wizenge masonosono ndipo vamishonari vakavu vali kumaro kakukatumikira validye sikapatu kumarundi kawo vamishonari veneko vakopa chiuta validye sikapatu kumarundi kawo ndipo kugavirikika mpunga kaviri msabata vakulika kaviri msabata kuti vanyamula ivangeli kuruta mumizi na vindo ngati ivyo kuti vatoleiri kuruta kuvabale wawo ndipo ise tikuzenga nyumba za $6 million na chalichira kakuru mawindo kamagalasi kakutowa na chinyake chilichonse na kuvikanga ili pa ilo oh imwe muli na ndalama zinandi mwakutifikira kuti nyingo zinyake iwo vali na mabunge kubwerekesa ndalama mmachalichi kawo uwombonenesko dokotara wali mkati mula kuti wayezike vanene vawo panji vamishonari vawo ndipo mnyake wakukhumba kuruta kumalo kakatumikira iwo vakumtuma iye kwa dokotara kuti wakapimike kuti vaone usenge iyo panji dokotara wa vya mungu kuti waone usenge iyo au usenge iwo ali na zero zakukwana za mmutu wake imaonani mzimu mtuva wakupima icho imwe nthamu kusoveka wakumanya vya mungu kweni usambazi ndipo kusoverewa kalikosa yayi au nadi imwe muli na ndalama zinandi kuwaro masambazi chomene muli na nyumba zikuru mawindo kamagalasi kakunyezimira ndipo vaphanazike vachikoka omwe mwe ine ndimphalire ninga imwe iwona ndimbachikuka iwo ngamanya kuyimirira na kuyoya usiku wonse ndipo nthawi kuyoya chilichonse mukuona pali iwo vafika ine nkungʼanamala za vinthu ivyo iwo nthawi kuyenera kuyoya imonani vayimirirenge ndipo vinthu vinyake ivi ndipo vayoyengeza muchoko wakuti na wakuti na uyu wakuti na wakuti ndipo ima mukumanya umo ichi chilili vakwimba vakulipirika uwombonenesco vire makora kweni vakwiza ku gome vaparanski vachikoka kusange vandavuwayo suti ya tuxedo na korala ya kupeteka ndipo wavuwana mtundo nyake wa chikote cha mchira chifukwa guru lao likujiwona rakukozeka soni ndipo vakwimba vara vakwiza kula vanakazi vara vasisira kudumura ngati jezeberi pente mnandi pachisiko chawo kuti vangapentera nkhokwe paivo vavura waka mchirira ula ivo vakuvuwana vakabunthu na malaya ka vanarumi ndipo baibulo likati usange mwanakazi wavuwana chakuvuwana cha mwanarumi ndi ukazuzi mmaso ake vakwenda vakukhira na msewu vali na mphuno zawo mchanya usange vura ingarokwa iye mbweno iye pabizikenge ivo vanthu vavinjeru vamtafu vajezebero vaukali ukulu ncho chifukwa ise nthawi tiri mwachisisimuso chilichonse ndi chipitika chikulu chakupangika na machini oh panji vangava na maso ngati kamngero mlara ndipo chiwuta wazamkumpangani imwe kuti mkazikore pa icho ina Elvis Presley ava na vanyaki nteura na Ann Fords panji chilichonse iwo vakuvachema iwo kuwaro uku na maso kawimi aga ndipo vakuagwiriska ntchito iwo kwa devuru chiwuta wakati ine na mkuvayeruzika iwo pa icho ndicho chifukwa ine nkuchindika wachiburumutira Fanny Crosby iyo nthawi kagwiriska chawanangwa chake kucharu iye wakasungirira ichi na chiwuta vanthu vanandi ava ndi vakwimba vachikoka vanarumi vachikoka vanarumi vakuzirwa na vanyake nteura maro mwagwiriska ntchito luso lawo kwa chiwuta devuru wavatimbanizika iwo ndipo iwo vali kudera kula kumtumikira nga iyo nkharo pa radio na television kujigwiriska nga iwo vene kuwalo uko kucharu maro mwakupereka ichi kwa chiwuta vanji vayiwo vakwiza kucharichi vakuruta kucharichi vakuvuwana mchirira uweme ukulu vakwiza kula ndipo vakuimba ngati teura ndipo vakuruta nkhanira kumanyuma na kukaimba gwedemura na kunkhuruka usiku wakurondezekako ngati vimbi awoyise tikumanya vali mu mipingo inyake vakuruta kuwalo kula ndipo vakujambula vithuzithuzivira pa sinema vakuruta kuwalo kula ndipo vakuimba gwedemura na kunkhuruka mafumu kagwedemura na kunkhuruka ndipo vakuyoya kutimba sopisopi ndi urigarga wa devuru vanarumi imozi wakava na vyakukwanira vinjeru vyakukwanira mumuto umu uye wakayoya kuti iye wavenge mparazgi iye wanyamukenge pa sabata mlenji na kuparazga ndipo nteura iye wakamanyanga kuruta kusika kula pa ndipo uonekenge pa program ya pa radio na kuimba sumu za gwedemura na kunkuruka na chirichonse ngati nteura iyo pamalire wakatora futi ndipo wakapuliska mutu wake iningo mchindika mwanarumi chifukwa cha kuchita ichi uwombonenesco iye wakava na vinandi iye wakava na maharaga kuru ngati ndumwe zikachitira nkumbazira mthu wayiri yonse pariyi zikati zapokera devuru maizo zikachimbirira kumadji ndipo zikafa vanthu vanyake valije nanga ndi maharaga nteura ine nkumanya kuti imwe ine kutinga kuva mnonono nteura kweni mbali mlongosi iwo kwenera kuti ukhome chindo apa kuti upange ichi chikhole iyi ndi nyengo yoyise tikukhalamo ine nkusachizika usange yesu wakamchemenge herodi kuti kambwe wakale ndipo yohani wakavachema iwo mwira wavipiri vire makora iwo vali na nyumba zikuluzikulu mawindo kamagalasi kakutowa vaparazi vachikoka vakwimba vakulipirika enya bwana kasi iwo vali na vichi mungu kasi nchichi chiri mukati palidye cha mzimu mtuva vakuyimirira kula ndipo vakufuma vakukavuwara vakabunthu ndipo vakunjira vakwimba mkwayara imwe vapusikizi vachitima enya bwana uwombonenesco ndipo iwe mparazi omwe ni iwe urutenge kuungano chifukwa iwo vakukupasa ndarama zinandi kuruska umwe iwe vakuchitira kumaroganyake iwe khuruku iwe ndi wokwenerera yayi kuva pa gome uwombonenesco ndarama usange imwe nthawi ngati nozikira madora masauzandi mwakuti enya ise tizengeko yayi vithu varongozi vithu na vinthu vazakumwenderani usange imwe mukasonkhaniska ndarama ise tifikenge usange ine ndikakoreranako mwakwanira yayi na wali yonse ine ndizengeko yayi usange wali yonse nthawi wakoreranako mwakwanira mipingo yonse mwanteura ine nivenge na ndarama zinandi kuti ndilipire ngongore zane ine ndizengeko yayi mbale mwanarume mweneko wachiwuta mbwene warutenge usange mzimu mtumwa wakamrongozwa iyo kwambula kupelera icho chikamakomo chakupereka usange iye wakenera kuti warike vikonda muye na kumwa madji amamuronga uwombonenesco iyo ndi mteveti mweneko wachiwuta kweni vanthu vakuchitangwaniska ivo vene na uparazi kwa pa radio na television na mitundu yonse ya vinthu vya charu fikira kuti iwo vave na ndarama za mtundu ula uwo mbonenesko ndendende mukuona uyo ndi chiuta yayi peya wakati oh iwe ndiwe msambanzi ndawo kusoberwa kalikose nadi kweni chini chinchira iwo kasobekanga iwe ukavavye uwo mbonenesko kweni iwo kamanya yayichi onani msambanzi msobeka kalikose yayi vakulipirika kuti vachite vindu ivyo iwo vakuchita kuchayanga njuga oh imwe mukuti heshe tene na mpingo ikuru oh nadi enye bwana mpingo ukuru chomene chifukwa chifukwa hemu makumanya mlara wa msumba kuiza kucharichi kwitu uwa mbonenesko enya iwe kumanya wakuti na wakuti para iwe wafika kutauni iwe wakiza kucharichi kwitu ise tose tirina wakuru wakuru mwose mcharichi ritu enya ndipo lekani wakavu watuwa wakusoveru wa vanjire mcharichi ndipo iwe ndi nchenyo kwa ime ima makumbaya kuti iwe wabe mula ima mokuchita manda kuti minyake weyo yenge amene apo ime mokuparazga ngati dona mechoko yoine nkavanzika nyango imauza mubuku richoko kumtunda uku iye wakanjira mcharichi vana vake iye wakabalilira mumpingo wakashitiroka kale mutengere kumara kunyake uku iwo vakavava uchivuta nadi nteura mwanarume wachinyamata wakiza dazirimauza ndipo wakamtora ntchengo wa msungwana wakati iye wakavawa kumpingo wakuwaro ima mkumanya umoza kwa mipingo ikuru ya bungwe rinelira kuwaro mumsumba nteura iye wakampalira mama kuti iye wakava mkristu nteura iye wakamtora mwanamwanakazi ndipo wakaruta nayo enya pa maliro iyo wakamfumisako iyo uchalichira kale pa choko la kumuzi kula mapiri kufika uku chalichiri kulu la kutuwa iri zina linelira kweni kumanyumu makula iyo wakava na mezimu mtuva kuwaru uku iyo wakava avya karikose ndiura pa manyumu mapara iyo wanjira chalichiri kulu la kutuwa iri ndiura mamu wakayoi ya dazirimoza iyo wakizanga kuti kuti wasakamone mwanawake mwanakazi enya iyo wakazizu wakasi mchalu iyo wangachita vichi na iyo ndiura pa iyo wakati wafika iye wakaoneka ngati chinyake cha kufuma mubuku la kale limoza la kachoko gara madresi kakufika kusingo ima makumanya ndipo la mawako katali ndipo sisi laki waliguzira kumanyuma makula kusikerereka ngati hanyezi ngati nteura waliguzira kumanyuma ima makumanya ndipo iye wakwiza ndipo iye wakuti enya aleluya wakutemaika kasimose mkukarauli enya iye wakati sono mlenje ndipa sabata wakati ima mwase murutenge kuungano murutenge ya imwe mwanarumi wakati kasise tishitevichi na iyo wakati isi tingaruta nayo yae kudera kula ngati nteura ndipo wakati enya ine kumanya yae chakuti ndichite enya iyo wakati amama ine kumpalirani imwe ise oo iwo wakati kweni wakutemweka ine nikakara yae kucharichi nadi kulicharichi lakuti lakuti kudera kuno au iwo mwanarumi wakayoya wakati ine nangu wanarimoza pakona kula ine nirutenga waka kwene kula ndipo mwanarumi wakati au enya isi tukwena kutitichite wakaichi nteura para iwo wakati vanjira iwo wakapanga kutipadanke ndiwa kunjira mkwona wakapana suni na iwo hapa iwo kuiza siri la mseo na siketi choko ira ima mkumanya ndipo baiburu lake wakopatira mkwapa yake enya mbari iyo panyake likapamo yae zina lake mu kasi uyu ndinjani kwenini ngulingalira kuti iye wakawana zina lake mubuku la mwanamberere wa moyo chira ndicho chikaba chintu cheneku pale iye wakati wanjira mcharichi iye wakakara pasi kumanyuma makula wakatura mpando pasi ima mkumanya ndipo kajura baiboro ndipo kayamba kumazika ndipo riosi wakayamba kula visikanga zingirizike wakanaana kuti mtundu unyake wa chindu chakare chambotoka kufuma kumaro kunyake kula visikanga zingirizike ngati nteura haume na maraya gao gaweme wakavuara ima mkumanya laudike ya mweneko na madirisi gao kakutuwa na vinyake nteura wakalabisi ya kumanyuma ndipo wakawona mama mchoko uyu wakala hapo walina kumimetira kukuru pachisiko chake ima mkumanya kubazikanga baiboro enya ndipo mliska pakati pa jumba kanyengo waliwe wakati pa malizika vindu vinyake vyonse iyo pa umaliro iyo wakava na maminute 15 pafupifupi kutuwa yowoye ndiura iyo wakanyamuka ndipo wakati fumu njiweme iyo wakati warumbike chivuta uwo mbonenesko aleluya ndipo waliwasi wakanyoroska singo zao ngati baka levisianga zingirize kasi wakabanjani ndipo ndiura pakati pa jumba kanyengo iyo wakati Eye wakati vakristu mumwira uri wasiba kuenera kuva vachikanga vakuzirwa vakristu vakuoneka makora panchi nyake padongosoro iro eye wakati wanambike chiuta uwo mbonenesko ndipo iwo wose vakalavisika zingirizike ndipo iyo wakalavisika kuguru lake la madikoni ndipo guru la madikoni likamanya icho kangana mulanga wakuluta kumanyuma ndipo kumkora mwanakazi mchoko pa woko ndipo kumfumisira kuwaro pa mulango wakati iwe kutimbanizika mliska imwe ndimwe vakufa ndipo mukumanya yayo ichi enya o kasi mawindo gine kama glasi kakutowa kamphindurire ninge vichi kasi kamchitire ninge vichi mabenchi gine kakutowa ndipo kasi guru lino likuru lwasi ndachi mukurute wake makurunjika kugehena ngatika yuni kuchivimbo chake okutusanga imwe mulije mzimu wa chiwuta ndimwe vakutayika pekapeka imwe babikaso imwe mungauona yayo ufumu wa chiwuta icho nchakubamva vili ngati ndi umwene kale nkamwanga mafuta kamono ine nkati amama ine nkutondeka nanga nkupirira ichi peye wakati usange anga kukuseruska yayi iwe anga kukuchitira chiweme yayi iwe ntaura ine ngusachizike kuti pafupifupi umo ndimwe ichi chirire nachoso usange imwe mungaba yoyiska iwo zikuru nyumba za kutowa nyumba ziweme na finyanke nteura iwo imwe murute kuchalichi kwawo imwe mbwenu mwiyo wayenge murute kuchalichi kwawo ndipo mkuti enya ine ngumpalirani imwe ndime va Pentecoste enya nadi isindise va Pentecoste imwe mkukumezga mkuba wakubabikaso enya ine ngukumba kuti ni monsikani chinyake imwe lawe sikani pa nyumba iyi imwe mkumanya kasi zikagurisika nchito ndizeringa pa nyumba mtengo kuzengera nyumba ila ikatora firikota wa million dollars kutizenge iyi imwe mkumanya ise kali ntati kavana iyi mtowa iyo ise kali tikavanga kusika kula muzintowa ndipo mlevisike zingirizike imwe mkusanga vindu vyonse ivi vikuru ivyo ivo vali navyo enya bwana ndipo pamanyuma ivo vakuti ise tiri na vindu vyonse ivi vikuru kwenye ivo valije mtima wakulilira mauzima kakutayika ivo nyengo zonse pakukumba kuti pamaonesikani imwe kuti kasi vali na nyumba za mtengo uli lafisikani pa buku la Sunday School ukuru umo iliriri kasi icho chikuva chitira chimwema uli usange ivo valije mzima mtuva msambazi mukatundu ntawa kusobeka kalikose icho ndicho iye wakayoya imwe mukanangana icho kwini mukumanya yayi kuti ndimwe vakavu vamsokwa vachitima vachiburumutira vankhuli ndipo mukumanya yayi ichi mukuona mphene papo nadi ivo vakuti imwe mukumanya kasi ise kale tikavanga chirichiri choko ilo kale tikagurisanga ntchito ili ndi limodza likulu sono ndipo ine ngumphalirani imwe valije kulilira mauzima kweni ivo vakuyenera kuti vaone kuti vindu vyonse ivi vyabwerereka gulu la kovwira la madonna na vindu vinyake vyonse ivi vyonse vikwina kuti vichitike kweni valije mtima wakulilira mauzima ngakutayika muntu icho mpingo uwu wa njiramo ichi ivo ntha vakalilira mauzima ngakutayika kweni ivo vakanyekezekeka na chuma uwombo nenesko ivo vakavana chakuvanyekezeka chakuwanangika ivo vakavana kunyekezekeka kwa kukumba chuma chawo kweni ntha kunyekezekeka chifukwa cha mauzima ngakutayika lembe rikati ivo vakamanya yayi kuti ivo vakava vamsokwa vachitima vachiburumutira imwe vakanangana kuti ivo vangamanya kutora ndarama na kuphinduswa chiyaro usange ise tingayamba mwaka ndondomeko mwakuti ise tingamanya kusanga ndarama zinandi kuno ine kukumeza kuti ise tingachipinduska chiyaro usange vanthu vanyake vasambazi mcharichiritu mbale Branham usange ise tingavapanga waka iwo kuti vapereke pakuru ndipo ine kukumeza kuti ise mbwino tiyambenge ilo lingamanya kuruta kulikonse na kuphinduska chiyaro ise tingamanya kutora ndege na kumbotoska mabuku paliponse ma Afrika na vindu ngati ivyo usange ise tikavenge waka na ndarama zinyake mbale charu ndachiza mkupinduskika na ndarama charu chiza mkupinduskika na mzimu mtuva kuparaze konkongono kwa mzimu mtuva na mpinjika chivenge chindu chakapera icho chipinduskenge charu ndondomeko ya chiwuta ndi ndarama yayi ndi mzimu mtuva icho ndicho ndondomeko ya chiwuta kumwira wa mpingo Laodikeya panye mwira unyake uli wonse wa mpingo enya bwana ivo vakukumba mzimu mtuva ivo vakuti aise ndise tiri na golide wakava golide vili makola kweni ntha mtundu wakenerera ivo vakavana golide mnandi kweni ntha mtundu wakenerera sono ntheura ivo vakarangulika na yesu ine nkumanya kuti ndime vasambazi ndipo muli na golide ndipo mukusopeka kalikose ayi kweni ine ngumphalirani imwe kuti mwize mgule golide kwa ine wakuyezekeka mumoto mtundu wakulekana wa golide enya golide uyu wari kuyezekeka mung'anjo ya moto uyu wakaendera mumoto wa nyifwa uyu wakaendera mumphinjika wakafuma munandi wa golide uyu imwe muli nayo sono wakuvara yayi uyu ngwakubinka uyu wachitenge muroswa usange imwe mungalemba ichi yakobe mtuva 5:1-4 ndipo imwe mpulikisenge kasi ichi nchichi wakati rutani imwe vandu vasambazi sono pakwiza kwa fumu lirani na kutengera pakuti masuzuko ine kafika pa imwe golide wino wanangika mwa imwe unani uyu ndi mtundu wa golide uyu wakunangika kweni golide uyu yesu wakupereka ndi mzimu mtuva mafuta ka golide ka mzimu kakupungulika mu mtima wino ndipo umwe nkumichenjezikani imwe zaninge mgule kwa ine golide usange imwe mukukumba kuti msambazikike enya kweni iso ivo vakava vachiburumutira sono akundikaviro kahene kuti muve imo ine kukumesika yayi kuti vakristu ava vakava vachipulumukira chomene umwe iwo vakavira vakulaviska pafupi ine kukumesi kuti iwo vakalaviskanga pafupi chinhu chimozopera iwo vakalaviskangapo chikava nyumba zawo zikuru chinhu chimozopera iwo vakalaviskangapo likava guru lawo rikuru chinhu chimozopera iwo vakalaviskangapo ikava kwayara yakuchena na mijirira yake ikuru ikuru na vinthu ine kukumesa kuti iwo vakalaviskangawaka pafupi iwo vakatondekanga kulaviska kujumba mphuno zawo iyayi nadi ine ndangakukumesa kuti iwo vakava vachipulumukira iwo vakalaviskanga waka pafupi cikapera iwo vakaonanga zikava zawo enya imamkumanya kasi ese tiri muwakuti na wakuti mabungwe gawo gakuru maguru gawo gakuru mamembera ganande sunday skuru yawo nyumba zawo zakutowa kwene iwo vakasovekanga mzimu mtuva yesu wakayoya iwo vakasovekanga mzimu mtuva ndiurafumu ikayoya kwa iwo jesu usange imwe ndimwe masunga kunangika chomene ndipo ndimwe vakulaviska pafupi chomene kufikira kuti imwe mukuona chinyake yayi kwene mpingo wino ukuru wakutowa ndipo wino mlayo wa msumbana wonse vakwiza kuchalichi pino ndipo imwe mulina vakumanyikwa ndipo imwe mwandiriuwa ine kwene usange imwe ndimwe vachipulumutira nteura ndipo maso ine ngachita vironda nteura ine ndi mgurusi ninge mankhwara kanyake kamaso enya onani ndichachirendo kuti madokotera kakala kabya uzimu kakamavya chilichonse cha aga ndi nteura yayi iwo vakavana perefumu mnandi vakavana masambiro kakulu pabya uchiuta kwene iwo vakasovekanga mankhwara kamaso mzimu mtuva wachiuta kuti vapupute maso kawo ndipo vapangisike iwo kulaviske pakwiza kwa fumu kuvapanga iwo kuti valaviske pa baibolo kuvapanga iwo kuti valaviske pa mazgu iwo vakumanya umwe vangayoyera amen nkhanira makora waka iwo vakavana perefumu iwo vakavana mafuta wonse kwene iwo vakasovekanga mankhwara kamaso fumu ikayoya ikati ime mukukumbika mankhwara pachoko kuti kanjire mmaso ino ndipo uwu kajulenge aga kale kukachitikanga kuti pale ine nkhava mnyamata mchoko ine ndiri kuyoyapo ichi ine nkugomezka ine panyake ngayoyapo ichi pachalichi ichi chafika kumalingaliro kani sono ine ngalerekera kusika mmapiri kakentake mwakanyingo ndipo ise tikakhalanga mnyumba yakale ya denga la mathabwa amamma kuno ndipo ise tikavana kamaro kachoko mu vipinda vya mchanya ndipo ise tikavana matres kamphasa ndipo pachanya pa matres gara kamphasa pakava chakugonapo chakupangika na mahungwa ine nkumanya yayi kwali imwe mukuchimanya chakugonapo chakupangika na mahungwa panji yayi panji bedra kupangika na viswaswa bedra kale ise tikava vakavu chomene adada na mama vakava na bed lawo pasi ndipo nteura ise tikachitanga kukwera matanda pachoko ndipo tikafika pachanya ndipo mama vakavikangapo zinyake nyingo zinyake saru ikomi pachanya pabvya kutandikapo na vinthu kuti vasunge imwe mukumanya imwe mukuyimirira mukugonapo ndipo mukupenda nyenyezi pakatikati padengalira la mathabwa tikagomezekanga kuvara kwa mwezi imwe mukumanya ndipo muli vibowo vikulu mudenga ngati nteura ndipo nteura para kukachita chiuvi pa nchinu chinyake panji vura ikamanyanga kuwa ise vachinyamata tikanjiranga kusi kwa ichi chiduswa ichi cha chisaru imwe mukumanya kusunga gara kuti tireke kuzumbwa ndipo nyengo zinyake mphepo kuzira muvidangazivira ise mbweno tikapulikanga kuzizima ndipo maso ithu kakamatitirirananga imwe mukumanya kubanika chifukwa cha kuzizima kuvava mu maso ithu ndipo nteura mama vakatichimanga ise mlenji kirani ine mbwe ndiyo yenge ine ningezako yayi ya mama chifukwa maso kane kachichali kumatana ine ndiri na vinthu mu aga imwe mukumanya kuzizima mu jiso kutondeka kukajura iwo imwe mukumanya kuchichepere mwanichi walichigonera apo ndipo ine na hampe na iwo kuyezanga kuti jure ya maso ithu ndipo ise tikatondekanga kuchita icho taburumutuzikika asekuru vane vakava vakutya nyama iwo vakakora vakunda ndipo gare kakava kakuchitika wose pa nyumba ithu kakava mafuta kakunda ise tikapolisha sikapato na mafuta kakunda ndipo usange iwo ukava na chikhoso iwo vakavikangamo mafuta pachoko mu aga ndipo mbweno waka enya iwo kayenera kuti umwe aga nteura kuti chikhoso chimale ndipo nteura para maso ithu yakati kamatirira amama vakatoranga chinthu ichi viri makora amenetipera wakutemweka iwo vakaruta mkichine ndipo vakatora kapu yakale ikulu iyi ya mafuta kakunda na kuyikhazika iyi apo na kukathukizika chomeniko aga ndipo vavakiza ndipo vakapikinyira maso ithu onani fikira kuti aga kakagwira ntchito ndipo pakati pa jumba kanyingo ine ngafika pakuti ine ngayamba kuona kujura maso kane kutora mafuta kakunda kakajura aga ndipo ine ngumpalirani imwe ese tikavana mphepo ya kofya mukuona muli kuva kuzizima kwa kofya kwayenda mucharo vababtisti vakati mazuva kamithondo kali kujumpha kulije chintu ngati mzima mtuva ndipo kulije kuyoyanga malilime kulije ubabatizo mzina la mfumu Yesu ndipo uwo mitundu yonse ya simphepo ndipo iye kujara masokanande na mtundu unyake wa kuzizima kwa uzimu eche chitolelenge vinandi kuruska mafuta kakunda kuti kajure maso gako mbale eche chitolelenge ubabatizo upya wa mzima mtuva kuti upikinyire maso gako ndipo iwo ungamanya kuona ufumisika maklaviska pafupi kwa iwe makuti iwo ungamanya kuona mazuka chuta kuti nganeneska uombo nenesko ine kukuchinjezika iwe kuti wize utole mankwara ganyake kamaso kwa ine mtundu uo kupakazi kamaso gako nteura iwe nteura madokutara kakusambira vya uchihuta garina gawo masambira uose pa vya uchihuta na maperfumu gawo na vintu kwani ichi chikutolera vinandu kuruska icho ichi chikutolera mzimu mtuva kuti wapereke mbononi ya uzimu kuti muone nkongono za kuchanya zikuteveta mzimu mtuva mankwara kamzimu mtuva mankwara kamaso ndi mafuta kakocha ise tikumanya echo ndipo nteura mzima mtuva ndi mafuta kachihuta ndipo masembere wose pa vya uchihuta na perefyumu au mbali wakutemweka iwe uli makora parije chakonangika na chilichose chiri makora enya ise trena chari chirikuru chomeni iro liriko mumsumba perefyumu ugiringe nchitwe yai yai bwana uyu mpangisenenge kuti mlavisike nkanira pafupi apa kulavisike pafupi nakuti enya ise trena chari chirikuru chomeni kweni mkutu uli na cheruzgo isho chukwiza kweni papo chihuta waza kumpangani imwe kuti mkazigore imwe mamembara kampingo wala udikea ene ntangu yoya vinandi hapa kwenini ndiri patipi ndipo yiru tenge charochose ima onani ntaura ngu yoya kubando pafupi mamilio ni ganandi panyengu iye ima onani mwanteura ndicho ichi la udikea wakufunda chiwere la nyuma wakulabisika pafupi ene kumanya ya evinyake ndivichi nyuru, nyuru jai bridi hiyo yirije chikanga kuyamba na kuyamba ndipo ima mama yoyesika hiyo hiyo kunyamusika mchanya makutika kuru gara wakuti kulije chisungusungu kwa hiyo hiyo nguwa haibridi hiyo alipakatikatipaka varo na buru hiyo ndiro suzgo sono ima masazga chinikolaiti na rovudike ya pamoza ndipo ima muli na buru kamoza so hecho ese tikukumbika uombo nenesko hiyo wakumanya yai ima mapalire iwo za manjiri suga uzimu ubabatizo mzina la Yesu wakuti mlisika wani ntaa ese tikugomezika yai ichi ungatipa presbetere maburutu icho pafupupi ndicho imwe mungamanya kuchema ichi ene nkumtinga kanyuru kweni ine nkumpalirani imwe ene nkutema muweme kavaro weniweni mnyamata iwe ungamanya kumsambizika chinyake iyo imwe mungamanya kumsambizika iyo kugwada na kunjira masevero ndipo pafupupi kuchita ngati ndiuma muntu wangachitira chifa iyo ndi iyo kumanya chinyake iyo wali na upapi nyuru ikumanya yaye kasi dada wake wakavanjani panji kasi mama wake wakavanjani ndipo iyo wangababa yaye humo ndimo kulire na ganyake kakari aga kakuzizima mabungwe ya kuzizima iu ganga ukaso yai pala mpingo wazgo kamaka kubabungwe uu wafwa uku ukaso yai kasi chinchichi uu nguwa hybridi Martin Luther wakaba makora kweni para iyo wakati wapanga bungwe kasi iyo wakashita vichi Methodist wakaba makora kweni para iyo wakati wapanga bungwe kasi iyo wakashita vichi Pentecost wakaba makora kweni para imwe mkati mwa upanga bungwe kasi imwe mkashita vichi imwe mka upanga uu imwe mwa ukwatisika uu mumpingo wa shnikolaiti cha katolika ndende cha imwe mwachita mkatora kawanekero kake kwa ubabatizo mkatora ndoa zake na vya kuchitika ndipo baiboro rekati iwe ndiwe mwana mwanakazi wa kubabika na hule mzagali mwana mwanakazi wa vasagali mkanira ndende kavaro muweme weniwene enya iyo ndi wakujikora oo iyo ndi muweme ene ngumtema iyo wakufika mtu wake pa mapewa wako wachitema wachisungusungu chifukwa hiyo kumanya kasi dada wake ndinjani hiyo kumanya kasi sekuru wake ndinjani hiyo kumanya kasi sekuru wa sekuru wake wakabanjani hiyo angamanya kurutanganira kumanyuma hiyo ndi weniweni ndipo ine nkutema kuona mkristu weniweni ntaa kunyamanga karata yake hiyo wakaba kwa Methodist sabata ya mara ndipo Baptist sabata iyi ndipo Pentecost sabata iyi ndipo Pilgrim Holiness sabata ikwiza hiyo kumanya yae kasi dada wake ndinjani panjikasi mama wake ndinjani kweni rekani ini di mpalire ni imwe mwondu yungu kubabika na mzimu wachivute wangamanya kumtolida ni imwe nkanira kudaza la Pentecoste wangamanya kumpalida ni imwe kuri iyo ndi weni weni wa Pentecoste amen ene kukumba kutindiva wa Pentecoste fumapachanya pa mtu wane kufika ndiro vya marundi gane ene ntangu nganamula mpingo wa Pentecoste ene nganamula nkongono yeneko ya Kristu wa kuhuka tumbiko leneko la Pentecoste mankhoraga maso kajuri ya masogini mwakuti isi tingamanya kulaviseka manyuma makutali na kuona uko ichi chikafumira ime mwakulaviseka waka icho mpingo uli mwanya uno lafiseka nikumanyuma mandipo onani uko uu kafumira ndi waradutirani kuendanga kurazika kwa chivuta ime mfumengie mwamo ichi enya bwana vile makora ene nkawona chindu chinyake wakati iwo vali nkuli nkuli ndipo kumanya ya ichi nadi oo nkuli ndipo ntamba kumanya ichi sono mundu yula wali mkabiru kachitima usange mundu ndi msokwano wachiburumutira kachitima wankuli sono usange iyo kumanya ichi iyo wajivurenge yomwene kwenu usange iyo kumanya ya ichi mundu wachitima wazweta mutu ndi unenesko uo icho changuwa ngati chakubava wazweta mutu iyo kumanya mkwanyira yae kutu wajivire yomwene ima mkawana mundu wakira na mseu wachitima wachiburumutira msokwa ndipo wankuli ndipo ima mkuti mbali iwe uli nkuli oo ndiri ine oo mbali ndivu hili ine kumara kunyake ndivu hili ine kuti ndivuare kweni ima mkuruta kwa iwe ndipo mkuti kasimu mrukupokera mzima mtuva kufumera apo mkagomezikira kasi ndiwe njani mtuva wakunguruka enya mkuti kasibu kungana mlavichi nita wangani yoi sikanga ine ngati teura ine ndina wa presbetere ine ndina wa baptist ine ndina kubabika kufuma wakuti na wakuti na wakuti na wakuti nkuli ndipo nita wakumanya ichi sono ndina yae nka yoya icho baiburu rika yoya icho za mwira ugu nkuli ndipo nitama kumanya ichi zanenge mkule malaya kanyake kufuma kwa ine iyo waka yoya chakubwara chituva nchavatuva ndi urunji wavatuva mkuona nkuli au nadi enya bwana oo ima mkuti Bale Branham nita mpingo wichu di mpingo wa wakufwara makura chumine mwamsumba ine nikakayika yae icho mafashoni kanyake ya sono sono vya kuvwara vya kusoneka makora chumene kavariro kasono ka vakumanyikwa va Hollywood kauzagari chumene kakuti ime mungamanya kukopa mandarumwari yose pa mseu nadi dona imwazi wakayoya kwa ine wakati Bale Branham kasiwukangana mlaku ndipalira ine sono isa tigura madresu a kustoro ndipo ndio yeka iwungamanya kugura ine nkati iwo vachari kugurisa saro ndipo vakupanga makina kusonera icho ndandi chifukwa cha kwenerera ko icho mbaibaro rikati wali yonse wiwala visika mwanakazi na kumukumbira iyo wachita chigororo na iyo ndi unenesko uwo enya usenge mwanakazi wajivarika yomwene mausagari ndipo wajirongora yomwene pandazi pa mwanarumi kasi wasusikikenge ndi njani pa ichi mwanakazi wananga iyo wakapangisika ichi uwo mbunenesko ndendende sono iwe panyake ungava mtuva ngati luvazoto kwa mfumo wako iwe panyake ungava msungwana manichi uyo ntawa kachitapo chinyake cha eni mumoyo wako kuva mwali pali iwo kutengwa kwa mfumo wako kwenu sanga iwo kuvwara ngati nteura ndipo kupangisa vanarumi kukulavisika iwe ngati nteura mwanarumi wachitakari chikururu na iwe mumtima wake wakwananga yura wakukulavisika iwe ngati mkristu iwe panyake ungavwara malaya kusoneka makora chomini mumsumba ikakutowa chomine kweni ichi ndicho cha kwenerera yaye kwa mtuva wachiwuta kuvwara ngati nteura patepi palije karikose au enya ntanja kukumbikira kumwana wachiwuta oh yayi iwo vakuyoya enya iwo vakuti mpingo witu ime mukuvwara makora iwo vakayoya kuti iwo vakamva iwo vakava vasambazi vakasavikanga kanthu yayi nadi chifukwa iwo vakati nanga ndi mulisika witu wakwenda wavwara mjirira ukuru wayara yonse ikwenda yavwara mjirira ukuru ndevuru wabisa makusi kwa iye uwo mbonenesko enya ine nchivwe mnereke kuyowaya chinyake icho ndihora ine panyake nishijumbe waka icho vili makora oh vindi vikuru vyonse ivi makwaya kakuvwara minjirira makwaya ara kakulipirika mkwenera kuti mvalipire iwo kuti vayimbe mkwenera kuti mumpase mphanazi zinandi makuti panjiye wasangenge mpinga unyake uu kumulipira makora pachoko iye wachimenge guru ra matrusti pamodza nakuti sono vabale ine imwe makhara vachisungusungu chamene kwa ine kuno ime mkundipa ine zinandi makuti pa sabata panchi nyake ngati nteura kweni mpinga unyake wa presbiteri wa wakuchema ichi wakuchema uu pentekosti panchiri chose chochiriko kusirika uko iwo vali iwo vandalaizika ine kuti iwo vangamanya kundipa ine zinandi makuti kusazikirapo oh mwe nteura kasi mtuva mkavu wali na vichi kasi uvali na mawuli kasi uli na vichi mpinga uchoko ukavu kuzuzika na mzima mtuva kasi uvali na mwavi wa mtundu uli iwo vangakwanisika ya chirichose ngati icho nteura fumi kumpasini waka imwe mnyake nyengu ira Ameni. Uyo wasankika na iyo mwine wakumusuzuka uyu na mzima mtuva ndipo kumkazika iyo ngati mlavidire mkulu pa uwu. Wakutuma iyo wakati enengu kuchijisika iwe kutuwize ndipo gule chakupara chituva kwa iyo. Baiboru likati menjirira ituva ndi watu ya watuva. Sono ine kagomezika kuti ise tiantifike pafupufupi verse 19 sono ine kagomezika ndi pafupufupi verse 20 ilo ise tiripo omo ine nkuonera. Enya, ndipo nijarirenge paili. Sono mkarenganira chete sono ndipo tegerezgani sono apo ise tukuchita ichi. Tegerezgani. Wanani ine ndaimirira pamurgangu ndipo nkukunuska. Usange mnyaki waliose wakupulika lizgulane na kujura chijaro ine ndinjirenge ndipo nirgenge na iyo ndipo iyo na ine. Kwa iyo mwene uyo wakutonda ndi mzomerezgenge kutu wakali na ine pachizumbechane. Umunaneso na tondera ndipo ine na karapasi na adadavane mchizumbe chao. Iyo mwene uyo wali na kutu rekani iyo upulike chamzimu wakuyooya kumipingo. Aga ndiga moza ga mausa ga wemechomene au ine ndiru kukawonapu mchipangano chipsha. Ine ngukumba kutime muone. Ine nda imirile pamurgangu ndipo nkukunuska. Ili nyingo sinandi ili kukurisika nchito mazu kukuba nchenjezi kukuba kwananga. Ndi unenesko uo. Ise tikuwa palira wa kwananga. Yesu wali pamurgangu kukunuska. Kweni apa, iyo wakukunguska pa murgango wa mpingo, pakuti iyo nyingo imoza kari wakainda ponawo. Kweni iyo, na bungwerawo na vyacharo na kusizima, wakamivika kuwaro iyo, iyo wale kuwaro kwa mpingo. Sono kumbukirane, mkukwambirira kwa miwiro ya mpingo, apa ishe tikujara, iyo wakaindanga pakati pa vyakole la makanduro 7 ya goride, ndo nenesko uo, miwiro 7 ya mpingo. Ndipo pa umaliro uku, ishe tikumsanga iyo kuwaro kwa mpingo ngu, Laodikeya, mpingo Laodikeya. Kuwaro, iyo wakava kutibamu, wakamvika kuwaro iyo, chifukwa, iyo wakaimirira kuwaro kiyezganga kutuwanjireso. Chituzi tuzi cha chitima uli mponoski wacharu waimirira kuwaro kwa mpingo uo iyo wakagura na ndopa zake yeka soni kwa iyo inenda imirira pamurgango ndipo nkukunuska pamanyuma pakuti wakafumisikira kuwaro panji wakakanika ndiura wakuyeze kutuwanjereso wakizaso ndipo wakukunuska pamurgango ichindi cha kulembeka cha kuchenu skachomeni mchipangano chipsha inenga gomeze kutikulije chinyaki chingamanya kubacha chitima chomeni kuruska ichi unamponosi wacharu wafumisikikamo mpingo wake yeka muwire wa Laodikeya. Pamanyuma mapakuti iyo wakati wapalira icho iwe wakachita, usambazi wawo na jachose, na icho iwe wakava, na uma iwe wakavira wakufunda na vinyake nteona, tipo iwe wakava, iyo ntawa kina kuti wabatunye iwe. Iwe wakamtunye iyo. Ndipo hapa pakava vyose vya icho kukunguskanga ndito pamurgango, yezganga kutu wanjireso. Kutu wachite vichi, kutu wapape iwe umoyo wa mirayira. Nganira vina au waka mkoma iyo pambinjika, iyo waka yezganga kutu waponosi wazima wawo. Ndichi tuzi chashitima chumeni icho ine ndiri kuchivonapo mumoyo wane, nkaganaganapo. Kumfumisika kuwaro. Kasi iyo wakafumisika kuwaro kufuma mvichi, sono utegerezgani mabwezi. Usange ichi ndicha kuchenuska ya ye. Tora nchituzi cha ichi, zomerezgani ichi njire mumtima winu. Mponosi witu. Pari iyo wakava pacharo chapasi, iyo wakafumisiki kapo pa mtundu wake yeka. Iyo wakakanika, iyo wakafumisiki kapo. Charo chika mfumisiki kapo iyo, ndipo chika mpaika iyo. Ndipo sono, fumira mumpingo wake yeka. Iyo wafumisiki kapo. Iyo wakukumbika yae kulikose. Wakumukumba yae iyo. Iyo valina bungwe. Iyo wakamukumbanga yae iyo. Iyo valina papa. Kasi iwo wa mkumbenge iyo pachifuko uli, iwo waka wana bishop mulara, mlaviriri mkulu, iwo waka mavya chapchita na mzimu mtuva mtuwa iliose, iwo waka ukumbanga yae ula mtuwa iliose, Kristu mzimu mtuva, iwo waka mkumba yae iyo, ndihura iwo ndi, enengu gumezika yae kuti iwo wakiza waka ndipo waka mponya kuwaru iyo, chifwa iwo waka mavya chapchita na iyo. Iwo wakavavya chakuchita na iyo, chupa iwo wakimbanganditu sumu kwa iyo, mparazi wakayo yangaza iyo, kwini makamsoba ya iyo. Kwenye vyacharu vyao iwo vene na bungerawo kupanga ndondomeko kuti masubaga mindondo ya rikujumpa lipo kulije chindu ngati ichi na icho. Ene nko mfumbane imwe, chisisi muso chirichose icho chikiza, chirichose imwe vameda uko, sono kufika uko, mipingo iyi, chisisi muso chirichose icho chikiza, ichi nyingo zose chikavikika kuwaro kwa bungwe. Muntu waliose uyo kayambisika chisisi muso wakava kuwaro kwa mabungwe. Ndipo nyingo yaliose, chisimuso chikayambika iuva kabana vimanyikwiro na mintondwe ya kuyoyanga malirime na machirisko. Na vinyake nteura ngati hivyo vika chitikanga. Para mwambisiki yura wakati wafuwaka, nteura iwa wakapanga bungwe, ndipo wakapanga bungwe kufuma kwa ichi. Ndipo wakaruta nganira wakafwa, ndipo chivuta wakashigwiriska sonjito ya ichi, uombo nene sonadi. Ndipo iyo wale apa pa mwira wa umariro wa mpingo, waimirira kuwaro kwa murigango, chivuta mwene nkongono. Icho icho chikuswa mtima wane kwa nagana za icho. Fumiyane kuyimirira kuwaro kwa murugango wa mpingo wake yeka. Pamanyima pakuti wakati wafumisika kuwaro na vyacharo na kuzizima na bungwe na kuleka kupirira. Waimirira kuwaro kwa murugango wa kukunguska kuyesikanga kuti wanjireso. Para ini nanguti nagana icho kanyangu kajumfa. Ini nangu ya gamira waka pati burorandi ndipo nangu ya mbakulira. Ini nangu kanagana. Ini nyingu zinandi ndiri kukanagana. Para Yesu wakavachikalire mnyumba ya mfarisi malara kula. Wakavamu vya mnyaku wakavika kuzero kwa iyo. Para iyo wakavana marundi ya kubinka. Iwu ntava kakumanana iyo pa murgangu na kuchapa marundi yake na kumpakazga iyo. Kufumisikanga kumanyowa na vindu uko iyo wakaindanga. Chakufara chake kupiranga fuvu. Wakiza na kununga kwa kari kula kwa mseu uko wakavaru na vindu vikayenda. Ndipo wakavika kununga kula pa iyo. Iwu nyungu zose baka chapanga marundi ula wakava mambo. Ndipo wanchito kuchapa na marundi wakakaranga pa murgango. Ndipo para mundu wafika, iumbwe ni wakachapanga marundi yake. Ndipo wakarutanga uko na kukatora mkwavira izo zikamkwa na iyo wakavuara izi. Ndipo iyo wakapakazika mtu wake na wake. Ndipo wakampanga iyo kunangira makora na kupisha msingo lake chifuwa cha marazi gazuva. Kumusika kula sisi lake, iyo wakanjira. Ndipo upakumpukalira mlendo, sona apa pali umwa iwo, imirira apa minitipira pat, ili ngukumba kutindi mwana sikeni chinyake ime. Apa pali umwa iwo wakachitira. Yehova kampokelera nga uyu ngati nteura. So na ine kukomezika, yae ngati kuno, ine kukomezika ichi chiringati chinyake padongosoro ili apa, kumpokelera ngati nteura wanane na kuhagana imoza na minyake, ipo hii wakapokelereka. Kweni ipari Yesu wakati wafika kwa chipikiro ichi, ngati ndumwa hii wafikira kwa chipikiro cha Pentecost kuno, minyake wakamponya iyo. Yehova kababa kondurusikika chumine na vya kuchitika vyao, mabishopu na minyake nteura wakabakula. Yesu wakachemeka, kweni pakavavi ya mundu wakachapa marundi yake. Ndipo iyo wakabachikalire apo pakona. Iyo wakamanya yae kuti iyo wakabamula. Na marundi yake ya kununka. Dongo paripose pa iyo. Fufu. Ndipo nyingo ira kukaba mzakari mlara kusika kumsewu iyo wakizakula. Iyo wakaba wakanandara mazicheo kwa mtumba. Ndipo iyo wakalaviska. Ndipo kawana Yesu wakara apo. Wale na marundi ya kubinka. Echi chikaspa mtima wake. Iyo wakati iyo randi mwanarume uyo wakamgokira mwanakazi za kwa nangazake. Yura ndi mwanarume uyo ini ndi kupulika kutu uyo wakachizga. Vakuleke rachi iwo kubika kuchiru kwa iyo. Chifu kama bishop na iwo wose baka wapafupi. Iwo waka mchimizgira kuwaru iyo. Kula iyo, iwo waka mchema iyo kutuwafike. Umu ndimo esi tukuchitira. Esi tukumchema iyo kutuwafike kumaungano itu. Kweni pamanyumu mapara esi tafika esi tukuchita soni na iyo. Hoi ine ntani nga imirira pano na kuti irumbike fumo. Hoi yae, hapo pakaraba jonesi. Iwo mbeni baga na nengi kuti ine nkaba mtuwa ukunguruka. Iwe mpusikizgi uombo nenesko. Ene kuchitamanta kutindi oye malirime. Dipo iwe mbwene vaniche menge ine umanarumi wa malirime. Iwe ndiwe msoko wa chitima. Sono ingwe kumbukirani. Ichi chikujambulika ima unane. Ewe ndiwe wa chitima msoko wa mkavu wa nkuli na wachiburumotira. Dipo ntao kumanya ichi. Yesu chikalire apo na marundi gambura kuchapika. Dipo mzagari wapamsewu ene kumanya kumuona iwe kuruta ukira. Tienti oye. Tumitore iwe paminitipira. Ine kumanya kumwona iyo wakuruta kustoro, ndipo iyo wakuti, ine, ndipo masozi kayamba kukira pachisiko chake. Ndipo iyo wakati, ine nga chita ya ichi, usange, ine nga ruta na vindu ibi kumtunda kula, iyo wama nyenga uku ine nasanga darama izi, iyo kumanya uma ine nga zisangira izi, kwenye ndi chindu cheka pera ine ndire nacho. Ndicho cheka iyo kukumba, mkona, iyo kukurira ayi. Imwe zanenge waka, palije mwako gane ine kuzaracho. Teora iyo wakagura mafuta ganyake ndipo karuta nagu. Ndipo iyo wakafika kula, ndipo iyo wakagana gana. Au sange ine nga muna waka iyo. Ndipo nteura iye wakanjira mkati, ndipo kasingirira kuseri kwa chijaro pa maroganyake. Ndipo yayi iyo wakampokerera yayi iyo. Nteura iye wakatura supa ya mafuta, ndipo wakaswa iye, ndipo wakaswa iye, ndipo wakavika pagake, pamarundi gake, ndipo wakayamba kuchapa marundi gake. Ndipo iye wakayamba kulira, oh, uyu wakwenera kutindi iyo. Uyo ndi mwene uyo ini ndiri kumaka nyengo zose mba iboro. Ini kumanya iyo wa manyenge ichi. Ndipo chendu cha kudanga ima makumanya. Ndi maji ya kutuwa uli pa marundi gake. Masozi ya kulapa kutikiranga pa marundi gake. Iyo wakavavye sana kutuwa puputire marundi gake na iye. Ndi wale iyo wakatamba sura ndipo katola sisirake. Sisira kutuwa losi likanangika. Masozi ya kakiranga kuchisiko chake ngati ntihora. Iyo wakachapa marundi gake. Ndipo kamoza mkanyengo iyo mbenu wakafyafyontanga. Kufyafyonta marundi gake. Kuchapa marundi gake ngati ntihora. Yesu na marundi ya kubinka. Ndipo pakavavye muntu uyo wakavika kuzero kuhichi. Ndipo mwanyamuno iye wanyamala sinari heni ngati mtuwa wakukunguruka. Chindu chinyake ngati icho. Ndipo vandu valije chikanga kutupa miimire iyo. Iye ndi mpinjika ya kupatulika ine ndi nyamurenge. Kufikira kuti nyifo ya zakandi masure ine. Hine ndi turenge ntuwa pamoza na bachoko wa kunyozeka wa fumu. Hine na yamba kwenda na Yesu. Oh fumu miende nane. Yenda ni nani fumu? Parije kandu kwa lipachitike vichi inendiri na ngati Jacob Piro Libwe. Kasi kupanga pambano uli, icho iyo kandichitira ine. Ndipo mzagari uyu kula kuliranga kutengeranga. Ndipo chinu chakudanga ima mkumanya. Hapa paka imirira Simon mtu mkuru uyu wakamchema iyo kutuwafike wakati. Icho chikuonesa kwa liyo ndi mprofeti panjiai. Iyo ndi nangumanya kasi wangu wa mwanakazi kwa mtundu uli. Mpusikizgi yura. Ndiura mpana mwanakazi wakati wa maizga. Ndipo Yesu ntawa kasezika marundi yake, iyo wakarawaka, ndipo wakalavisika iyo, ndipo wakamalavisika iyo. Oo ine kuchitema echo, ndivindi vikuru ya hivyo isi kuchita, ndivindi vichoko vichoko hivyo isi te kuvireka vyambara kuchitika nyingu zinyake. Iyo wakamalavisika manakazi, wakamalavisika waka iyo wakakarapo, wakavavya mundu wakavika kuzero kwa iyo. Wamaliro manakazi mkati mula kuliranga na kuchapanga marundi yake, wakavangati wavika kuzero kwa ichi. Chika kupa chiru cha bantu. Ndipo iyo wakamalaviska waka manakazi. Nda waka iyo ya lizgu. Simon mlana chiimirire kumanyumu makura wakati. Imo nani kwa liyo ndi mprofeti panji yai. Mkuona yai imwe. Mkampalirani imwe. Mkampalirani imwe. Usange iyo wakabenge mprofeti. Iyo ndi nangumanya kutikasi manakazi yura wakabanjani. Imo nani. Isi atikama mpingo ukuru kuno. Imo nani. Isi atikumanya ntihura. Isi atikumanya kuti iyo ndi mprofeti yai. Iyo ndi nangumanya ichi. Pamanyuma pakuti iyo, para mwanakazi wakati wa marizga, maso zigara kakulapa kukiranga kuchisiko chake, wakachapa marundika Yesu. Iyo, ina kugomeze kuti iyo wakapulika makora pachoko. Aochi uta ina nangatema kutintena nkavaku kula, ina ntena nkachapa gara kama zaso. Enya buwana. Mnyamata kasi mwanakazi wangabana nyingu inonono yae kukutanga marundi na sisi lake mwanyamuno. Iyo mbwene wachitenge kujimirida kwa mtu wake kutuwachita ichi, kutuwasange sisi la kwanira kutuwachapele aga. Enya buwana. Badumula rosi hili. Kweni kula marundika Yesu, pakavavya wakuvika kuzero, wakususka, shikalire wakuyurika, kununga kura pa marundika ke. Mwanakazi wakamchapa iyo. Pari iyo wakati wamalizika, iyo wakamlavisika mwanakazi ngati kutuwayo uyenge. Vili makora. Wakalavisika kusirika wakati, Simone, inendiri na chinyake chakutindi uye kwa iwe. Iwe wangu nchema ine kuno, tipu iwe ntangu wangu nipokerera ine pamurgango. Iwe ntangu wangu nipasa maji ine kutindichapi marundi gane. Iwe ntangu wangu pakazika mutu wane, para ini nangu tinafika. Wangu fumisika mapukocha kwa zuva pa ine. Iwe wangu nifuchonta ya ine, para ini nangu tinafika. Kweni mwanakazi kwa chitema uyu, oh mwe. Wakuwaru uyu mzagari pa msewu. Iye wangu vavye maji kutuwa chapire marundi gane, ndipo iye wangu chapa aga na masozi gake. Iye wangu vavye chakuti waka puputire igo, ndiora iye wangu tora sisrake, iye wangu waka puputa igo. Iye ruta wakara ufyoshonta marundi gane, so na ingo kumba kutindiyo waye kwa iwe. Za kwa nanga zake, izo zikava zinandi za gukereka kwa iyo, uwa mbunenesko, ndia waka iwa chirichose cha zake. Za kwa nanga zako, izo ndi zinandi za gukereka. Ndipo mwanyauno para Yesu wa imirira kuwaru kwa mriango wa macharichi ga Pentecoste, macharichi ga Baptisti, macharichi ga Methodisti, yezi anga kuti wa yendenge sopamuza na Pentecoste, ndipo vandu wa kumulambara ara iyo. Pamanyima pakuti ime viacharu vinu na vindu vya mfumisikira kuwaru iyo mampingo. Iye wa imirira kuyezi anga kuliriranga kutu wanjireso. Ndipo oo ndichini chashitima chomine icho ine ndiri kuchiwona hapo mwoyo wane. wakavavye chakuchita na iyo iyo uwaro kukungusanga kuyezianga kutu wanjereso hecha ndi chindi chanchira iyo kuyeza kuchita chifukwa chifukwa iyo wakava kuwaro hewa ntama kamponya kuwaro iyo Yehova kayimba nditu za iyo paka parazga za iyo kwenye ntama kamsova iyo paka tipavo uombo na nesko iyo wakarudiriranga nditu mandazi chifukwa iyo wakalavisinga pafupi iyo wakalavisinga panyumba yao ikuru iyo wakava vasambazi iyo wakalavisinga pabungwe likuru iyo wakava mmo iyo zikanga kulikuzi gairi kuturanga mamimbaraganani likutiga njiremo ipo iyo wakamsova ya iyo yai yai iwo waka kusowa yae kuyo wayanga malirime iwo waka kusowa yae kakuru mautenga ngongono kachuta uyo wakucheka kufika kumtima ndipo kukotola mtima wakufumisika kwa vindi vya chicharo ndipo kumsowa ni imu angati chingoma au iwo kusanga iwo kaparazi angati ndihora mumpingo wawo iwo mbwe ni wakuchimbizi genge iwe ndipo umu ndi mamzimu mtuwa wakaparazigira Yesu wakati imwe muwiro wa vipiri imwe njoka muteka ndipo Yohani wakachita na Yosu na vandu wakuru wakuru wakupakazgika nyingo zonse wakasupura chikumba pa iwo uwa mbonenesko kweni iwo wakamsova ya iyo chupa iwo wakabavya icho mkwana ndiwara iwo wakabana mazuganyake kachoko kakunuwa kupapamasikanga iwo pa msana ndipo wakati imwe mjoina waka lembesikani zinalini mkanira kuno ndipo isi eti mtore nenge imwe kupamimbara witu ndipo imwe rutame mkatole karata ino kufuma kumpingo unyake ndipo isi eti mpokelede nenge imwe na vinyake ndiwara sono mapungano ino gabe ngeziringa chile mikachile chose imwe onani ndicho ichi usambazi ntamba kusawiri kwa karikose ooo kweni imwe mkusabeka chindu chikuru chomene ndipo mulije ichi Yesu wa imirira kuwaru kuyezianga kutuwa indenge sapamaza na Pentecoste kasi imwe mkanaana kutu mungashitika vichu usiku uu mpingo Methodist usange mzimu mtuwa wakafika pampingo ndipo yuwa yamba kuchemarizga kuduka duka kuyawayanga maririme na kuchitanga ngati varovera guru la vandu wakurovera chifukwa mpara mbwenu ipo nyenge mpingo ula wa Methodist kufumamu mpara ima mkumanya icho kasi mungashitika vichu mpingo wa Baptist usange ichi chikachitika chindu chenechira wa Pentecoste chifukwa kulivanandu vaivu ichi chikachitika chimozi mozi nadi enye buwana iho wanga karaya ina kusakula iho mbwenu vayo yenge chifukwa iho waka nanga ndi makaripeti gitu kapsha nadi mwe ndi guru la chitima iho wali uo mbwane nesko enya vire makora iyo nyingo imoza wakavapona iwo iyo wakaenda nao pakati pa vyakorera makanduro 7 vya goride ndipo hapa palizigoro macharichi na vindo vyao vya charu mabishopu gao makadinoro na vyacharu vyao vyose vikamchimbizira kuwaro iyo ndipo iwo ntava kamsovanga iyo ndipo mpingo sono kasi isetishite vichi kutitimtore iyo kutuwanjereso usange iyo walikuwano kwa mpingo pente kwa sono kasi isetishite vichi kutitimwezi gremoso iyo kasi ichi chitorelenge kuzumerezika kwa vanandi kuti iyo wafikeso kasi ichi chitorelenge kusanga papa mupsha kadidoro mupsha panje panyake ichi chitorelenge ichi chitorelenge kupanga bungwe lipsha icho nta chitorelenge ichi icho nta chitamchita ichi bungwe lipsha linga chita yae ichi lipsha kadinoro mupsha wanga chita yae ichi mulisika mupsha wanga chita yae ichi nini wakulipirika makora wanga chita yae ichi lije chinyake mcharo icho chingachita kweni iwe wa mwine kasi isi ati kumtora uli iyo kutuwanjire ntama kusanka yae bwana isi ndati kuchita kuvota kuti Yesu wafikeso chifwa iyo wafikenge yae apa ichi chira apa usange muntu wapulikenge lizgurane na kujura chijaro sono isi ati kumanya kasi mulgango ndivichi ndhivura usange mnyake wajurenge chijaro wapulikenge lizgurane nta usange mpingo unyake usange bungweli nyake yae bwana iyo nta wakuchita na iyi iyi nja kufwa ndipo ya mara kuyamba na kuyamba iyo kutinga ichi iyo nyongozose wakatinga ichi iyo wakati iyo wakachitinga ichi ndipo iyo wachari kuchitinga ichi mpaka usiku uu kweni usange mundu mnyake wa Methodist mundu mnyake wa Baptist mundu mnyake wa Presbytere wangi mundu mnyake wa Katolika mundu mnyake wa Liyose wa mpingo wa Chuta mundu wa Nazarene mundu wa Pentecoste mundu mnyake uyo wapulikenge lizgulane ndipo jurenge chijaro ine ndi njerenge ndipo nirgenge na iyo ndipo iyo na ine uwo ndi utenga ku mpingo wa Pentekoste nthaku iyezi akusisimusika bungwe la Pentekoste kweni kusisimusika tumbiko la Pentekoste mu mtima wa munthu pa yekha ndiyo nthawi yekhapera ndipo ine ndiliyenge na iyo ndipo iyo na ine kasi tenga likuchita vichi ku mpingo utenga ku mpingo kutisambizika vichi ise pa manyuma ukutisambizika vichi ise nthaku kula mu mzimu yayi bwana kufifwa kwa mzimu isi tiri na kufifwa nyengo zose nthowa matenga ku mpingo na utenga ku mwili uli wonse wa mpingo ukasusika uchitiro wa bungwe utenga uli wonse ku mpingo mpingo rutaruta ukafifwanga ndipo ukapulikira yayi ichi utenga ku mpingo nthawi ukachindikanga mabungwe ndipo uu ukapanga vakristu ma haibridi vakuchemeka nthiwura uwombo nenesco awa nthawi vakumanya karikosa za chiuta panje mzimu mtuva umo ndi unenesco ngati ndi umaine anayimirira pano pa gome usiku uwu mamembaraka wime kakufunda kwene vakutunyika kuwalo kufuma mu mulomo wake paulosi wakachenjezika mamitundu vakapa manthavi tsono ine ngikhumba kuti manyaki vaimwe usange ime mungachita kuti mujule ku baroma chipatulo 11 verse 15 kufika 27 mukuti wakaimwe mungamanya kulemba ichi imwe monse ndipo nthiuna pakuba kuti nyengo ya mara ine ndiwerezikepo ichi kwa imwe sona pambere tindarute chifukwa ichi ndi tsono varoma usange ime mukhumba kuti mulembe ichi 11:15-27 Paulus wakavapalira iwo wakavapalira kuyoyanga kuva mitundu kula varoma iyo wakati usange chiuta chonotekerezekani apo isi tikumalizika pa miwiro ya mpingo Paulus wakati usange chiuta nthawi ukalilekelera khune la olive kweni ukadumula ili chifukwa chakula kugomezika ndiunenesko uwo njivichi chikavapangisika iwo kuti vadumulikeku chifukwa iwo vakakana Pentekoste ndiunenesko uwo padanzi la Pentekoste iwo vakayuyura ndipo vakatuka mzimu mtuva pala yesu wakavapano pacharo chapasi iyo wakati iwo vakamchema iyo berezebule wakati iyo wakavadevuru ndipo iyo ndi mawukwi chinyake chirichose iyo wakati ene nkumugokerani imwe pa icho kweni pala mzimu mtuva wafika nthamu ngayoyanga kuimekana na uwu chipa iwe kuyoya kuimekana na uwu ichi chizamkugokereka yayi kwa imwe ndipo kumbukirani pala yesu wakati wavatuma vasambiri wake nthaku tuvarute kuva mitundu ndi unenesko uwo kweni rutani mphanyiko kumbereleza kutayika za Israeli kasi wova kuchisusika ulivo vene wakuchita kutuka mzimu mtuva kuchimanga mzimu wa chiuta chindu chikazuzi wakamiyuyura iyo para iyo wakavinanga mu mzimu na vinyake nthiura pa danzi la Pentekoste msumba wene ula iwo wakauyuyura uwu tito wakavakoma iwo mwene mula ndipo ndopa zawo zikayenda kujumba pa nthowa ya chipata iwo wakarika vana vawo na chirichonse minyengo yene ira ndipo uwo mbonenesko limoza na mafuku ya kulu chumene pa charu likazikuka la pasi chumene ndipo vakambini nikira kuliko mpepo zinayi za charu chapasi chifukwa cha vichi kura kugomezika ndipo lira likawa chisinga cha pakudanka kunda pakudanka Israeli ndipo kasi paulosi wakuyoya yayi kula ndinjani walinalemba nkhanira apo walisanga ili pati imirira ndipo vanza kufumira verse 15 kufika verse 27 pakuti usange kutayika kwa iwo ndi chipemaniso kucharo kasi kuzamkuva vichi kupokerereka kwa iwo kuzamkuva kweni umoyo kufuma kuvakufa pakuti usange chipaso chakudanga nchituva burunga ndituva na roso ndipo usange msisi ngutuva ndi uraso minthavi nayo ndipo usange minthavi inyaki yadumulikako ndipo imwe pakuva khuni la olive lakuthengere mukachita kubambikikako pakati pawo ndipo pamodzi na iwo ukasangana nawo vya msisi na mafuta kakhuni la olive kuthumbwa yayi kuimekana na minthavi kweni usange imwe mukuthumbwa imwe mulidye msisi kweni msisi ndimwe imwe muti miyoyenge pa manyuma minthavi ikadumukako mauti ine ningamanya kubambikikamo enya chifukwa chakura kugomezika iwo vakadumulikako tekerezikani kura kugomezika vili makora rutirira ndipo imwe mukuima mwachipulikano nthamu ngabava kuchikwezika kwene vamantha pakuti usange chiuta wakayilekerera yayi minthavi yachilengedwe chenjerani mzire iye watondeke kumulekererani imwe onani mwanthewura uweme na maweruzgo yachiuta pa iwo vene awo vakawa maweruzgo kweni kwa imwe uweme usange imwe mukurutilira mu uweme wake munthu wa inyake imwe na mweso mutu mdumulikeko ndipo iwo na muso usange iwo nthawe makhalenge ndithu mukula kugomezeka basa mukubambikikammo pakuti chiwotongwa magomezekeko kubambamphika iwo kamozanso pakuti usange imwe mukadumulikako kukhunula olive ilunda kuthengere mwachirengedwe ndipo mukabambikikako mwakusosokana na chirengedwe mukhuneliwemera olive kansi kuza mkuba uli kwa ava awo ndimi nthawe ya chirengedwe vabambikike mukhunulawo la olive pakuti ine ningakhumba yayi vabale kuti imwe muve valemwa za chamchindi ndi ichi muzire imwe muve vavinjeru mukanangana kwino mwavene kuti uchipulumutira kuluwandi linyake kwachitika ku Israeli kufikira kuti uzali wa vamitundu wakwanirisikika ndipo ntheura ya Israeli yonse wazamukuponosikika umo kuli kulembekera kuzamukwiza muombori kufuma mu Ziyoni ndipo wazamufumisikapo kwananga pa Jakobo pakuti ili ndi phangano lane kwa iwo pala ine ndizamukufumisikapo za kwananga zawo khasi imwe mukuchipulika ichi paulusi wakati usange Israeli wakafuma ndipo wakaona vibanyikwiro uku vya mzima mtuva ndipo wakadumulikako kumbukirani chifukwa chakuti iwo vakakana utenga wa paulusi ubabatizo mzina ra yesu kulapa na ubabatizo mzina ra yesu vimanyikwiro navyakuziziswa kurondezikanga wakugomezika ndipo iwo vakachikana ichi ndipo iwo vakati unani ese tikunganamukira kuba mitundu ndi unenesko uwo chiyanthione ine kugomezeka pakaba pa uko iwo pakudanga pakabachema vakhristu kukaba ku efeso panja antioki sono usange khuni la kudanga likaba lituva mintavi yake ituva khuni la pakudanga ndipo chifukwa chakuti iwo vakakayika utenga wa pentekosi wa paulusi wakaparazikanga tintheura chiwuti mwakaba dumo lako iwo ndipo wakatola khuni la kuthengerera olivi chenecho vakaba vamitundu ise ndipo wakatibambikamo ise mauti ise tingamanya kukhalira umoyo wa mantha vindu vyakhunirira sono kasi kuli uli munyengo iye apo ise tikukana utenga wa pentekoste uwo uli kuyenda kuzira mu miwiro ya mpingo kasi chiwuta ndi wakuyenderera chomene uli kuti wafumisikeko khuni la kalilira la kuthengera kufuma ku ili mnthu wa iliyonse nakuzomereza limozi linyake linjerepo chifukwa iwo waukanenge uwu chifukwa chakula kugomezeka sono mangirirani icho na chisambizo cha mlenje uwu imwe mkumanya apo ise tayimirira sono mukumanya yayi imwe ise tiri ku nyingo ya umaliro ya kuruta kwa mpingo wa vamitundu mkwaturo wa uwu na kwamba kwa mzima mtuva kuti wafike pa vayuda na yesu kuti wajivumbule yomwene wadidimizika 144,000 apo imwe muli kuwezeresa khuni la pakudanka kuwerera mathumbiko kunjira mwa Israeli kamozanso yesu nthawe wayimirirenge kuwana kwa mlingango wino na kukhumuzika nyengo yonse ilipo nyengo apo iyo chiza kumukwana ndipo wazamukunganamukira kutali nthawula imwe muzamukhumuzika kwene imwe mwamukumusanga yayi iyo zaninge apo nyengo yilipo zaninge apo pali kukhumuzika nthawe mungapusikikanga na chinyake padera pa ubabatizo wa mzima mtuva ngati ndomwe iwo vakachitira pa pentekoste na mtundu wene ula wa ubabatizo wa maji vinivyenivira ivo iwo vakachita kula mungazomerezikanga yayi chinyake chivike chinyake mu mtima wino chakupelewera kuruska icho sono kwa imwe babwezi vane vakatolika lekani inene mphalireni chinyake imwe imwe mukugomezeka mu mwali mariya mwali mariya pakuva nyinawo wa yesu khristu wakenera kuti warute ku pentekosti na kukazuzukika na mzimu mtuva ndipo iye wakachita ngati munthu wakurovera iye wakaba pakati pa vavara 120 wakapokera ubabatizo wa mzimu mtuva kuyo yanga malilime na kuchitanga ngati mwanakazi wakurovera kuwaro kula pansi pa mzimu wa chiuta ndipo usange mwali mariya wakenera kuti wachite icho mwakuti wanjire mu uchindame kasi imwe munjerenge uli mu uwu na chinyake padera pa icho ganaganani za ichi uwo mbunenesko baptist mparazi yiro baptist kumanyuma uku wakhumba kuoneseska kuti ichi chayoyeka kuva baptist na oso icho nchakwani yonse kubwerera yayi kwali ndi njani ntheura kujoinanga wa kampingo na kuyoyanga kachitiro kachigomezo na kurutanga kucharichi pa sabata iliyonse mlenji ndachi mchitereninge chipweme chimoza imwe mukuchita waka vya kumuyuyura chiuta panyake muve mkhristu mweniko panji nthawe mungapanga minyake mthawa iliyonse muve wakocha panji wakuzizima panyake muve kuwaro chifukwa imwe mungava yayi imwe mkakaonapo yayi kayuni katuva kafipa imwe mkamaonapo yayi mwanarume warovera wambula kurovera imwe mkamaonapo yayi wakwananga mtuva yayi imwe mkauonapo yayi iwo vakuchita kuvapanga yayi iwo imwe panyake ndimwe wakusuzukika na mzima mtuva ndipo chiuta ukhala mwa imwe panji imwe muli nthiula yayi mthawa iliyonse imwe ndimwe panji ndimwe yayi ntheura ipo imwe mkwenera imwe mkwena kuti mukumbukire kuti Yesu wayimirira pa mulyango wino ndipo kumbukirani pangano ra chiuta apa kuti iye waza mkuchita mazuva aga chifukwa cha vichi kukana nchivichi chikapangisa Israeli kuti wadumalikeko kukhunila pakudanga chifukwa iwo vakakana utengo wa Paulus wa Pentekoste ndipo kasimu mukugomeze kuti uwu ndi muwiro wa umaliro wa mpingo baibulo likaiwe yanthiura ndipo kasimu kuti nchivichi chidamchitika kwa iwo iwo vaza mkudumulikako chifukwa cha kukana utengo wa Pentekoste ndipo pamanyuma machiuta waza mkuwereranso ku Vayuda ndipo Israeli yonse pamanyuma waza mukuponoskeka chifukwa iyo waza mukuvatola iwo ngati mtundu nthawe ngati munthu payekha kwene kwa imwe na ine ndi munthu payekha chifukwa iye wakhiza ku Vayuda milimo mu buku la milimo iye wakhiza kuva mitundu kuti watole mivandu kufuma pa mitundu chifukwa cha zina lake mkwatibwi wake mantu yumoza uku yumoza kula yumoza kudera uku ndipo iye wakuchita na ise ngati payekha payekha nakwambula kupwerera za mtundu kachitiro kachigomezo panji kaonekero iye wakuchita na ise ngati payekha payekha ndi guru lake ilo iyo waza mkuvika pa guwa lake kwene ngati Vayuda iyo nyingo zose wakachita na Israeli ngati fuko iwo ndi fuko la vanthu fuko lake ine ndine wokondwa usiku uwu kuti ise tili na utenga uwu ndipo ine ndine wokondwa chomene kuti imwe mwangwiza ndipo kuvapo kwino kwaongeka chomene na ine ine ndine wokuwonga kwa chiwuto mwene nkhongono chifukwa cha iyo kundizomerezeka ine kuona icho ine nawona ndipo kuma wakuenelera kuchipereka ku mpingo uwu ndipo sauno ichi chafumapo pa mtima wane wakunyengo inyake mzima mtuwa wakavika pa mtima wane ine nkatundeka kuchikana ichi ine nkaendera kuti ndiyende wakanacho ichi pale vinthu viri ivyo ine nkaona kulongozeka kuti ndichite uruta ku Shreveport Louisiana kuungana na mʼbale moo ndipo muli wane wakhala apo wangamanya kumphalirani imwe pamasabata ine pafupifupi nkhalira ine nkukhumba kuti ndirute ku Shreveport chifukwa ndipo liyonse uyo wakamako kula ku Shreveport wakumanya chifukwa sono iwo nthawe wakachionapo panji kupulikapo chinyake ngati ichi paparazi kwizanga kufuma kulikonse babaptist na mitundu ya kupambanapambana mwanarume imodzi wakayoya kuti iye wakayambako wakavika uko lake pa bokosi la isi ndipo mzimu mtuma wakiza pa iyo ndipo wakati luta ku Shreveport Louisiana ichi chamkuphalirike kwa iwe kula cha kutoka chite wakamphalira iyo zina lanne na ukuwangasanga wakati iye wamkukuphalira iwe chakuti uchite ine nkati chiziba nchamwazi pansi pa masitepu iwo kukhumba ubabatizo wa mzimu mtuma ndipo kula nthiwura vindu ngati ivyo vanthu kuyoyanga na mauchime na vindu vyakuloskeranga vindu ivyo vikachitika nkhanira kula pakati pithu nthiwura ine nkati ine nkayenera kuti ndirute ku Jeffersonville ndipo nkhalembe buku ili chifukwa ine nkumanya yayi kuti kukhala nyengo itali uli kuti ine nkayenera kuva kuno kwino sanga ine nayoye ichi ndipo ichi chikulembeka pamanyuma pakuti ine naruta mazwi azamukhalirira kamoyo ine ndili na mdauko wakulembeka uwuza mkuva mabuku ndipo ine nafika kuno kuti ndiupereke uwu panthazi pa mpingo kuti ndisange ukhuvirizi kwa mzimu mtuva chifukwa ine ngavimanya yayi vinthu ivi ndamwene uwo mbonenesko icho ndi mzina la fumu uwo mbonenesko ine ngavimanya yayi ivi sono ine nkuona ukupipuka ine nkuona kuti chiuta watiyekera ise utenga ine nkugomeza kuti ise tili kuvumaliro wa msewu ine nkugomeza kuti ora lafika kuti kuonekera kwa chiuta kuvumbuke pakati pithu ndipo ine nkumanya yayi kuti kasi ilenge nyimbo itali uli kwene ora lili pafupi chomene heche tipenjenga imoza mkuru yura kuti wafike iyo panyake wangiza mnyengo yane iyo panyake wangiza mnyengo ya vanichi ine ngumanya yayi iyo panyake wangabankhanira pakati pithu sono ise tingaphara yayi mzimu mtuwa wali muno kuti watilongozike ise mpaka nyengo yira nthawura pala mlongozike uyu waza mkutilongozika ise iye waza mkuva ndithu wakuphakazikika na mzimu mtuva mwa Eliya wachitenge ngumanya uyo waza mkwiza kwene iye waza mkuva mlongozi uyo waza mkung'anamula mtima ya vana panji mtima ya vana kuwerera kutenga wadada kuwerera kutenga wadada vitu vakuchanya padazi ra Pentekosti para iye wakati wapungula mzimu wake chene icho mzeri uchoko ula ine nangucipereka ichi mwapakwero waka umwe ine ngamanya kuchitira kwizira mu mdauko na baibulo ndipo nangumuonesekani kuti chinthu chira chakhala chikuyenda nganira mu miwiro ya mpingo ndipo ichi ndicho mwaya uno nangumuonesekani kuti mabungwe ndi nthembo pa nthazi pa chiuta ine nkukomezeka icho chakhazikika m'malingaliro ino kwizira m'baibulo kwizira m'milimo ya wapostoli kwizira mu mdauko na wonse kuti ndipo kulije nyengo imodzi kuti chiuta ukaupanga bungwe mpingo wake nyinawo wa mipingo ya bungwe ndi ulamuliro wa Roma Katolika mpingo wa Roma Katolika ndi nyinawo wa mabungwe ndipo para chisisimuso cha yamba wanka mgululiriro za Protestanti iwo makwerera nkanira kumanyumba ndipo wakuchita chinthu chenichira ndipo Baibulo likati uwu kama hule ndipo uwu uwu kama na vanakazi au vakava mipingo kufuma kwa uwu iwo vakayenera kuva vanakazi kuti vabe vasakali apo uwuli ndi urayise tikukhala kweniyo mkayiwo yanso ichi mungopanga msikamba uchoko ndi kukhumba kuweme kwa vadada vino kuti vampaseni ufumu ndi urampanyise tonse padacirira ima pa Methodist pa Baptist chilichonse imwe muli muli yonse uyiwajulenge mulango ene ndinjerenge ndipo nilikenge na iyo mpanyise tangoverengeke pabale vanne varongosi vanne mpanyise tizakaverengeke msikamba uchoko ula padazirira mpanyi kuti ise tibegawo la msikamba uchoko ula uuza mkulindiziganga pada iyo kwiza apo iyo kwiza kuzakautola uu charo chose pakuti mkwatulo za mkuchitika kulikose kuza mkuva vaviri mubedi ene niza mtona pa imoza vaviri mumunda ipo ene niza mtona imoza chikuonese kuti uza mkuva usiku kuchigaba chimoza za charo chapasi nipo mahanya kuchinyake wanane nde uraichi ndi vaviri baza mkuva mubedi vaviri baza mkuva mumunda unani ine za mtura imoza wa iwo ndipo umo ine nangu yoyera mlenjuu imo mza mkwa mkwenda mgarimoto pa mseo mazuwa nyake aga yo iskananga na amama kipo imo mza mkwa viska zingirizge iwo waza mkwa kutubaruta imo mza mkwa chikalire pa cheburo mkuma wino kofu wino panji mkurga chakurga chino cha mlenji panji chindu chinyake ndipo chino chakudanga imo mkumanya imo mza mkwa viska zingirizge ndipo adada paza mkwa kutipalije uo mbuna inesko ndendende ichi chikuiza ipisa tikumanya yae kasi mpauli kweni nkane hapa njakuti para ichi chachitika mbwe ni chachitika ndi wala palije chinyakeso icho ima mga chita za ichi ima mkuti ene ndi kupulika icho nyingo itali kweni ima mza mkuchipulika ichi nyingo ini ya umariro uo mbuna inesko ichi chiza mkuchitika chifuwa ichi ndi mazwa ya Yehova ndipo kumbukirani kasi ichi chatondekapo nyingo iliyose muma usikwe 8 aga au ini na karango parazga kweni icho yesu wakayoya hapa chakwa nereskika ndipo chachitika mumwira uliwose wa mpingo nganira ndendende ndipo isa tikuona mwira uo ulinganira mwichi napa ora renerira nanga ndi mlenjugu mkulingani zganga ba mwari nyingo yenira apo mwari wakupusa sono ime kumbukirani Baibulo likayoya kuti mwari wakupusa paranjimerezwe ikati ya pulikikwa wanani mwene ntengo kuiza kwa fumo kuparazika kwa mazgo ipo ndi ura kasu kachitika vichi nyingo ili pafupi mabomba ga atumika na chirichose ndibia kunozgeka waparazi wakuruta momisewu ndipo wakuyamba kuparazika utenga ndipo para iwa chita waka mpingo ukuru nyingo ira mwari wakupusa wakati enya ise tikuwa wa presbiteri nyingo itali panyaka ise tingamanya kuvazga na kufufuza enya ima mkumanya ini kukumeza kuti ise tikukumbika msima mtuva ndipo iwa kulemba tumabuku na chirichose za uu sono pakuambira ndipo iwa wakati kasima mkati pako ise kanyake kaihu ndipo iwa wakati yai ise tiri wakanaka kwa nyirata vene ntegura para iwa wakati waruta kukapokera msima mtuva wakaruta kukaromba ngati mipingo ikuri ya kutowa ya kuchitira mwanyamuno mabungwe para iwa wakati waruta kukagula mafuta mwene ntengo wakiza ntegura iwa wakuyese kutuwa upokere uu sono ntena mipingo ikuru ikuru mabungwe maungano kakuru kakuru kabijaru vyonse vya uu mu mipingo ya bungwe kuyoyanga hese tukwena kutitiwelele kutumbiko la Pentecoste ise tukwena kutitiwe na vamachiriswa kabuzimu mpingo ise tukwena kuba na vakuyo ya malirime ise tukwena kuba na vakutanda uzira malirime ise tukwena kutitiwe na vijawanango vyonse ibi vyozimu mpingo witu ndipo ise tukwena kutitia mbeko waka maungano na kwamba kuchita ichi iwa kupanga mpara wakayambako kuchita ichi pali iwa katibaruta wakachita icho ndipo nyingu ya niira kutimwene ntengo wakwiza ndipo wakasanga iwa vene au wakawa na mafuta minyale zao ndipo wakaruta pama nyuma iwa wakiza ndipo kasi kuchitika vichi iwa wakaponyeka kuwara mumdima nyingu ikuru ya kusawusikika ukukuza mkuba kutengera na kulira na kumeme na ngamino apo mkotibu wale kuchanya omwe nchaura hapa umaliru wa virimika vitatu na hafu vira iyo waza mkwiza ngati ni mojosefu kashitira ndipo wajivumbulenge iyo mwene kubabale wake ichi chiza mkupangisika kutengera palipose ndipo iyo waza mkuti iyo waza mkupatulanya mabanja gawo na kulira na kuti kasiuka atorakochi mabamba gawo ndipo wakamvotora vene au wakamvotora iyo waza mkumuona iyo ndipo iyo waza mkujivumbula iyo mwene kubabale wake sona iyo wakuyeza kujivumbula iyo mwene kumpingo wake ndipo iyo wakumkangira kuwaro iyo ndipo iyo wacharichimirire wakukunguska wakuti kasi walimo imoza minyake mwene mula yumoza uyu wangajura ndipo wanizomerezgenge ine kutininjire ndipo nikuyoyesike iwe ine ndine wakondwa ndine ukuwonga chamene kuti pafupifupi viremeka vinandi vya jumba chamdera mviremeka 28 vya jumba ine ngapulika kukhung'usika kula pa mtima wane. Ndipo ine iye mwakanjira ine nakhalangulikana iyo ndipo iyo na ine kufumanyingoyira. Ndipo ine ngapokera thumbiko la Pentekoste, ngapokera mzimu mtuva. Ngababatizika mzina la Yesu Kristu kuti zakunangazani zigiwa kereke nyengo imosapira apo ine ngababatizika mu moyo wane kamoza pali ine nkapakoka mnyamata muchoko pakavavye mundu ndena wakandiphalira ine kuti kukaba pachikuta patatu iyayi imwe mungandizika yayi icho kusingolane imwe mungapereka yayi kwa mnyake uyo wakumanya chira chose wakumanya icho chiuta wali uwo mbona UNESCO njaura pala ine ngababatizika mparansi wa baptist wakandibabatiza ine ine nkati ine ngakhumba kuti ndibabatizike mzina la fumu Yesu Kristu. Dr. Roy E. Davis wakandibabatiza ine mzina la fumu Yesu Kristu para ine nkapakoka mnyamata mukuona uwo mbona UNESCO ntipora ine ine ngagomezeka ichi ine ndiri kukhala na ichi ndipo ine nkumanya kuti uwu ndi UNESCO ndi mazika chuta kamiyirayira uwo mbona UNESCO uwo mbona UNESCO.
I'm so glad that I can say I'm one of them. Boast of worldly fame. They have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and are telling now both far and His power is yet the same. I'm so glad that I can say.
Kasi ndimeva kukondwa, usange imwe muli kuzikana mchanya wakulino. Na imu mazgoka wake imu mwenge pachanya pako nanga kose mzina la Yesu Kristu.
Come my brothers, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing, and will keep your soul aflame. Oh, it's burning out and in my heart, oh glory to you. For them that day, He'll do for you the same. I'm so glad I can say.
Sono tiendi korane chia sekuntanzi kumanyuma na mpipete. Kasi ndi mabukundwa ya kuti ndi mayimoza wawo, kuruli kuti enya, amen, aleluya. Ene nguchitai mwecho, guru la viwawa.
I say unto thee, repent, yea, repent and be converted, yea, that all your sins may be blotted out. The time of refreshing has now come from the presence of the Lord. Yea, I say unto thee, my people, hearken to the voice of my prophet that I have sent unto thee to declare unto thee this present truth. Yea, I say unto thee, be established in the present truth. Yea, this more sure word of prophecy, yea, that has come to thee from my word. I say unto thee, I will confirm this word into thee as the days go past, saith the Spirit of the Lord.
Umwise tikumongerani mwe vadada chifukwancha uwimi winu na rasungu kwa ise vambra kwenirera ise banangana kuti imwe mkosgerenge utenga winu sona fumu bandu vakula izgika inangromba chivuta kuti rasungu winu rukale pa iwo wasange vangavamo vanyaki muna avontama kumanya iyo ngati mponoski emamo kukumba kuti mamsange iyo sona ntiena mamitima inu ngati mponoski uri iwo imiriri pa marundi yako apo ise tikukurombera iwe eye wakayoya kuti iyo wakapanga utenga uu kula ndipo iyo wakakumbanga kuti wakosgere mazugake kwa imwe usange valimu wanyake muno au wakumanya yae iyo ndipo andapokera mzimu wake iyo kiyoya kwa iwe. Vire makora yumauza yura kumanyuma uko uri iwe uyimirire waka pa marundi yako mbale brana mwakuyoya. Hei wakumba kutu wababatizike mamzima mtuva ndicho ichi mbale chivuto kutumbike iwe imerira apo iwe uri kasi walipo mnyaka kukumba kutu wa imerire na kuti eni kukumba kutu ndibabatizike mamzima mtuva.
God bless you, brother. God bless you.
Hallelujah.
Chivuto kutumbike iwe mbale chivuto kutumbike iwe ichwa njweme imerira waka pa marundi yako imerira waka pa marundi yako. Kasi wanga mapo mnyakesi uyo kukumba kutu wapokere mzima mtuva na kubabatizika, wanga kumba kutu wakumbukirike mamarombo yeti sono njena kuti mababatizike mzima mtuva. Kasi walipo mnyake pambere ine nda yoye echo ine ngunozikikira, wanga kumba kutu waimirire ndipo timsazgirepo.
Oh, would you be numbered as one of his four? Would you do it? Be spotless within.
Hallelujah.
Be watching and waiting that sight to behold. He's coming again. He's coming again.
Inyo watizengeso, kasiwo kumbenge kuwa mruwane wake, panji kasiwo kukumba kuwa mwana wake. Chuta mkari pa mlenjivula, ndachi nyake kwendopa za Yesu, ndizo iyo waza mchindika. Iyo nta karata yuni ya umembara wa mpingu iza mkuba kandu yae kwa iyo kulije kwenye ndopa.
Oh, precious is that flow that makes me white as snow.
Pachuku, pachuku.
Amen.
basi chiripo chinyake ulije chingayima mbali ya mlongosi charo chikuchitimira uu waluta mwakuzikitizika tedi usangiwe ungachita uli mbwiwi ya kuzura na ndopa kufuma kumesemba ya Emanueli sono mabwezi imwe mawene imwe maimirira pa marundi inu mukuyeze kuti msomere uweme ufumu Yesu Baiburu lindelira ilo likutipalira ise kuti vindu hivi veza mchitika kukwaniriska hivi ndendende umwa iyo wakaira izgira ichi sono pangano wakayoya Petros ndinu na kubana vino na kwa iwe vene awavare kutari nanga nivanande awafumi chivuta witu waza mkuchema imwe mungu imedira chifuka imwe mkukumba tumbiko la chivuta pa imwe ndipungati wanchito wake ine kukurombera iwe ine nirombenge kuti chivuta wakupasi ubabatizu wa mzimu mtuva ndipo ine nkumanya yae usange imwe mungachita ichi mumtima wino usange imwe ndimevaneneska usange imwe mpangenge pangano ire kwa chivuta chivuta ine kufumira nyengu iyi na imirire pa marundigane nkupenja ubabatizo uu wa mzimu mtuva ine rutaruta ndipe mperenge na kulindizga mpaka imwe mundizuzga ine na mzimu mtuva kasima mungapanga pangano ire kwa chivuta pa kuchita kukweze maoko ino ine rutaruta ni pemperenge rutaruta mpaka imwe mundizuzga ine na chitemo na uweme wa mzimu ine nkumrombirani imwe sona apo ise tukusinda misika mitu yitu Bada Davidu wakuchanya, iwo ndi viko vya kubapo kwinu. Iwo wakumanya kuti mazwa anga nganeneska chifuka iwo nginu. Iwo wakumanya kuti iwo kaperekeka na mzima mtuva, chifuka iwo ndi mazwa kachivuta. Ndipo iwo wakorwa kuti iwo wakumsovani ime, kuti iwo wakukumba uweme wa mzima mtuva mumoyo wao, kuti uvape iwo nkongono ya kutonda. Ndipo iwo wapokerenge nkongono kufuma kuchanya. Wapokerenge nkongono kuti wakale umoya wa chikristu, kuti wapokere nkongono kuti watonde viyezgo. Umosumu iwa ise taimbanga waka, iwa waka ungana mchipinda cha mchanya, ndipo waka rombanga mzinarake, iwa waka babatizika na mzima mtuva, ndipo nkongono ya kutumikira ikiza. Hecho ndicho iwa kukumba, nkongono ya kutumikira kutijifike pa iwo. Hene nkumrombani ima badada ngati wanchito wino, apo ima mangogo na iwa wakwezi mawako gawo, ndipo iwa wapanga rumbiro kwa ima na pangano kuti iwa wazamulekezi gayai, iwa ntawa sizirenga ichi kumpepete. Kweni iwa warumbenge mpaka ima mawazuzi ya iwa fumo, kufika kuchigawa cha kukuromweska cha kubapo kwino kutuwa mumoyo wawo. Hene nkupeka rurombolani maroma iwa fumo ngati wanchito wino kuti iwa wazuzi kenga na mzimu wino. Fumo ina nkuromba kuti iwa wafumenge yae mcharichi ili kufikira kuti icho chachirika, kuti iwa wabenge nkanira munu kufikira kuti uzima uriwose wazugika na mzima mtuva, pereka ni ichi fumo. Imwe ndi mwachivuta mwene nkongono, imwe mkaonekira matupi kuti mfumisikia poza kwa nangaza charu, imwe mkawuka padazi rachitatu, mkakwerira kuchanya, tipo imwe mulimuno siku pakatipitu, ndipo mzina na mzima mtuva. Tipa isi tikuromba batata kuti imwe fuma yitu ya kusirwa muzuzgenge waliyose wa iwo na wino mwavene. Tipa nkuromba iwo vave tumbiko kufumu wino na mcharu icho chikwiza. Tipa utazirimuza para imwe pa umaliro mkufika kumaliro wa msewu. Hiro panyaki rengaba manyauno isi tikumanyayai kasi paza mkua pauli. Kweni nkuromba kuti ine ndipo kwenereira fumo. Ndiwe rengikere pamoza na iwo vene au wakuruta mumkwaturo. Mpanya awa vave vene au wakuruta mumkwaturo. Mpanyi mtu waliyose mkuvapo kwa uzimu na vose aomba kuzuzgika na mzimu aomba chivuta varute mumpaturo. Mvapo kerereni ava usiku vadada. Iwo mbinu sono ene nkupereka iwo kwa imwe mzina la Yesu Kristu. Ameni. Now I want the rest of you that are standing by these people that has the Holy Spirit raise up, lay your hands on them. Sono ine nkukumba kuti waliyose wa imwe maimirira kufupi na vantu ava. Uyo wale na mzima mtuva wa imirire vika ni maoko inu pa iwo. The fountain is... sono kwezikani muchanya maoko yenu kwa chivuta ndipo perekaniwa kamarumbo kwa iyo iwo yani kumongani imwe fumu ene kuimirira pamarumbo gane ine ni murumbere nyinge imwe. Ine ndi munge ninge imwe chifukwa cha vitimbiko vino, chifukwa cha uweme wino, na chifukwa cha kundipa ine ubabatizo wa mzimu mtuva. Kumuongani mwefumu, kumuongani mwefumu, tikumuongani mwechivuta kutemweka, chifukwa chakutipaise, ime mkusunga panganorinu, ime mkayoya ncheura, ese tikumugomezgani imwe. Imwe wakondwa yayi, yoyane, irumbike fumu, tedi reka ine, imoza wako inyake, ese tukusanga vandavanande au wakupulikisika yayi, ichi chiringati kuchanya kwa ine.
Can understand why we are so happy and free. We crossed over Jordan to Kingsbury, and this is like heaven to me. Oh, this is like heaven to me. Oh, this is like heaven to me. Oh, we crossed over Jordan to Kingsbury, and this is like heaven to me. Oh, when I get happy, I sing and I shout. The devil won't believe it, I see.
Ever.
But I feel with the Spirit, there isn't a doubt. And that's what's the matter with me.
Kasi chichi kumpanga ni ingwe wakukondwa yayi nchiwe mme korana nchasa na mnyake yoyane irumbike fumu ichi chiringati kuchanya fumu. Sono mwaka chete chete na mitu yitu ya kusinda ama.
Just breathe.